Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Link z prázdninového podcastu. Mým dnešním hostem je Petr Čermák, autor knížky Investice do akcií a admin nebo správce stejnojmenného webu www.investicedoakcií.cz. Dobrý den, pane Čermáku, díky, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, pane Čermáku, já bych začal vlastně asi logicky na začátku vaší profesní kariéry. Já jsem vystupoval, že vy jste začínal v Koloseu, což je asi jeden z nejznámějších obchodníků s cennými papíry, nebo byl v České republice. A Koloseum primárně obchodovalo komodity a vy jste tam nastoupil původně ke komoditám. Zajímá mě, jaký byl vlastně ten předěl k akciím a do toho value investování přímo do akcí.
Je to tak, Koloseum byl můj první zaměstnavatel. Já jsem se prakticky dostal k investování do akcí velmi oklikou. Poprvé jsem se seznámil s finančními trhy nebo vůbec s tím, že existuje něco jako finanční trhy a investování, čistě náhodou ještě na střední škole, těsně před maturitou, ale tomu jsem nevěnoval moc pozornost. Potom jsem šel jakoby na vysokou školu, kde jsem se věnoval IT. A jak už to tak bývá, tak bylo to zase náhoda, protože v rámci prvního ročníku, když máte na vysoké škole takové ty vedlejší obory, tak jedním z těch oborů byla i ekonomie a součástí toho byly finanční trhy a investování a tam už mě to natolik zaujalo, že jsem se o to začal hodně zajímat a na konci prvního ročníku IT jsem se rozhodl, že investování je ta cesta, kterou se chci vydat, takže jsem změnil obor, přestoupil jsem na finance a dá se říct, že jak jsem byl nedočkavý, tak vlastně jsem začal samostudiem a všechno to, řekl bych, to nejdůležitější nebo ty nejdůležitější základní věci jsem se naučil samostudiem ještě předtím, než na tu teoretickou část přišla řada na vysoké škole. Potom mi bylo samozřejmě jasné, že pokud chce člověk dělat v investicích v rámci České republiky, tak mu bohužel nezbývá nic jiného, než jít do Prahy, takže jsem už před ukončením vysoké školy směřoval do hlavního města. Podařilo se mi, protože zase to byla taková zhoda náhod, byl to rok 2007, takže něco podobného, jako máme dnes na trhu práce, velmi nízká nezaměstnanost a naštěstí jsem se dostal jakoby k obchodníkovi s cennými papíry do Kolosea. Původně jsem chtěl přirozeně na akcie, nicméně byl to, jak už jste naznačil, primárně obchodník s cennými papíry, který se věnoval komoditám, ale již na začátku, když jsem nastupoval, tak vlastně měli v plánu, že s akciemi začnou. Takže jsem se věnoval začátku komoditám, později, když začali nabízet klientům akcie, tak jsem přešel na akcie, ale mezi tím vlastně celou tu dobu, když jsem se tomu věnoval soukromně, tak jsem se věnoval investování do akcí, respektive value investování, ke kterému jsem potom, když jsem prošel x různých investičních přístupů k investování, tak jsem skončil u value investování, protože hned ve chvíli, když jsem ho objevil knížky Benjamina Grahama a Warrena Buffetta, tak mě to okamžitě jakoby sepnulo a hned jsem věděl, že tohle je vlastně ten přístup, který mi připadá logický, smysluplný a kterým se chci vydat.
Jaké to bylo začínat s těmi akciemi, protože já myslím, že Koloseum je uvedlo někdy zhruba v roce 2009, nebo více se začaly obchodovat v roce 2009, což samozřejmě bylo po krizi, po podzimu 2008, kde všechno bylo úplně víceméně na dně, nebo kdy to všechno začalo jít dolů. Jaké to bylo v tu chvíli nabízet akcie nebo dělat analýzy akcí? Tam všechno muselo být podhodnocené hrozně, ne?
Je to tak, tou dobou byly skutečně zajímavé investiční příležitosti, nicméně jakoby pro toho samotného obchodníka cenými papíry tou dobou, ve chvíli, kdy to začal nabízet, tak vlastně pořád tvořili prim komodity. Takže jakoby co do zájmu klientů, já jsem, dá se říct, ani úplně neměl představu, kolik klientů má nebo nemá zájem o akcie, protože tyhle přehledy jsem nedostával, takže tak. Mm-hmm.
Než jste se potom z Kolosea přesunul pod institucionální investory, tak vlastně Ještě zároveň k tomu tvoříte váš web investice do akcí.cz a napsal jste knížku o value investování. Proč to vlastně děláte? Bylo motivací to, že když jste začínal, tak já jsem slyšel, že nebylo těch zdrojů moc, člověk se k tomu jako pracně dopracovával. Je tohle jeden z těch důvodů, proč vlastně jste vydal knížku, obsáhlou knížku o value investování a máte prakticky denně aktualizovaný web?
Je to přesně tak, jak říkáte. Já vlastně, když jsem začínal, tak bylo poměrně obtížné zhánět různé zdroje. Obzvláště v případě české literatury člověk prakticky všechno musel zhánět v zahraničí. A tak nějakým způsobem jsem si říkal, že by bylo pěkné, kdyby člověk dostal do ruky na začátku knihu, která by měla pospolu v jedné knize byl takový souhrn všech těch základních myšlenek o value investování. Na českém trhu nějaké knihy byly, ještě předtím, než jsem napsal tuhletu knížku, především od Dana Gladiše, ale veskrze jsem přišel na to, že ani po těch několika letech, co jsem s tím začal, tak vlastně těch knížek od českých autorů příliš není. Už se začaly překládat některé zahraniční knížky do češtiny, ale říkal jsem si, že by to stálo za to tuhle knížku vydat a nabídnout čtenářům nějaký svůj vlastní pohled a představit jim value investování tak, jak ho vidím já. Hmm.
Určitě ano, knížku jsme četli, takže můžeme doporučit.
Děkuji.
Kromě toho ještě se chci zeptat, tak kdybyste jako prošel to, co jste četl, doporučil byste něco o value investování nebo o investování obecně člověku, který přemýšlí třeba, že by s tím začal?
Ono je poměrně těžké určit jednu jedinou knížku, protože každý autor má na to trošičku jiný pohled. Ono, když se řekne value investování, tak i pokud se podíváte jakoby na zahraniční value investory, portfolio manažery hedge fondů nebo klasických podílových fondů, kteří preferují value investiční přístup, tak vlastně každý si upravil ty původní myšlenky Benjamina Grahama, který je představil někdy ve 30. letech minulého století, tak si je trošičku upravil po svém, takže každý, ty základní myšlenky jsou stejné, ale každý si ten přístup investiční upravil po svém. Takže je potom otázka, k čemu se víc přikloníte, ale pokud bych měl říct jednu, dvě knížky, tak určitě bych začal Benjaminem Grahamem, inteligentním investorem, a potom bych přešel asi na eseje Warrena Buffetta. To znamená, to je kniha, která je takovým výcucem z dopisů akcionářů, které napsal Warren Buffett za těch x desítek let, co investuje, a tam si myslím, že je to poměrně pěkně a šikovně zpracováno. A jako třetí knížku, a to je jedna z mých velmi oblíbených, je od Setha Klarmana Margin of Safety. Mm-hmm. Vynikající kniha.
Tak, já když si řeknu, že budu chtít investovat, dejme tomu, že jsem si dobře srovnal důvody, proč tak chci dělat a budu přemýšlet o těch různých přístupech, dozvím se něco o value investování, tak mě automaticky zahrne obrovská spousta faktů, obrovská spousta všech valuačních ukazatelů, diskontované modely cash flow, všechny různé přístupy. Je value investování cesta pro retailového investora, který upřímně řečeno prostě nemá čas, aby x hodin denně strávil analýzou a sebevzděláváním?
Já si myslím, že je, protože value investování je spíše o tom, jak jakoby přemýšlíte o akcích a o investicích do akcí. Jde spíše o ty základní hlavní myšlenky, než potom, jakoby, že byste se utopil v nějakých oceňovacích modelech. Tam v rámci value investování je prostě důležité to, že nakupujete, že se na akcie díváte nikoliv jako na akcie, jako na nějaký ticker, který vám lítá na obrazovce a který nakupujete podle toho, jestli se pohla cena nahoru nebo dolů, jako třeba techničtí analytici, ale že skutečně tím, že nakupujete akci, tak získáváte podíl na skutečném podniku a stáváte se vlastníkem podniku. A je úplně jedno, jestli koupíte 1% toho podniku, 0,0001% toho podniku, prostě máte prakticky stejná práva jako majoritní akcionáři. Přirozeně na valných hromadách vás asi přehlasují, ale jakoby práva máte stejná. Takže to, co říká value investování, je dívejte se na nákup akcie jako na investici do skutečného reálného podniku. A zároveň value investování říká, ve chvíli, kdy investujete, tak byste si měli zkusit ocenit ten daný podnik, najít nějakou jeho vnitřní hodnotu a vyvarovat se toho, že zaplatíte příliš vysokou cenu.
Chápu naprosto tu filozofii, že je potřeba kupovat levně a vyhnout se těm předraženým nákupům. Tady ale ode mě musí přijít nevyhnutelně otázka, když to teď stočím zpátky k těm akcím jednotlivým, jak já poznám, jaká je ta správná cena, ta intrinsic value, prostě ta rovnovážná cena té akcie. Jak já to určím? Protože předpokládám, že price to earnings mi k tomu nemusí stačit.
Nemusí vám k tomu stačit, skutečně a určovat hodnotu, vnitřní hodnotu jen na základě jednoho ukazatele není rozhodně ideální, určitě ne, když oceňujete jednotlivé akcie, jednotlivé společnosti. Existuje celá řada oceňovacích modelů, ať už jsou to modely, které jsou postaveny na likvidační hodnotě, případně hodnotě jí blízké, to znamená, oceňujete firmy především na základě aktiv, nebo jsou to potom relativní modely, kdy srovnáváte s ostatními společnostmi, nebo používáte nějaké valuační ukazatele, anebo máte třetí variantu, většinou jednu z nejpoužívanějších, což je diskontované cash flow. Nicméně tyhle modely prakticky používají všichni, takže jakoby na tom není nic zcela unikátního a není to o tom, jak si spousta investorů myslí, že vynikající investoři jsou vynikající jenom z toho důvodu, že mají nějaké lepší modely než ty ostatní. Oni je nemají. Oni mají úplně ty samé modely, žádný model není ideální na určení té vnitřní hodnoty a zároveň takže každý má svoje chyby, má svá pro, má svá proti a spíše jde o to, jak už jsem naznačil, ať použijete jakýkoliv model, tak důležité je, abyste měl to mentální nastavení, že se nejedná o jednu jedinou hodnotu, ke které se dostanete a co by měla být vnitřní hodnota. Jo, to znamená, pokud oceňujete, já nevím, akcie Johnson & Johnson, tak jakoby cena 102,5 dolarů za akci, jakoby je z mého úhlu pohledu nesmyslná, i když to hodně často vidíme v analýzách analytiků, protože je to pásmo. Vezměte to, uvedu to na příkladu, jako kdybyste vlastnili auto. Když máte auto, máte ho 10 let, tak jakoby víte o tom autě to první poslední. A kdybyste měli říct jeho skutečnou hodnotu, tak dokážete říct, že je někde třeba mezi 100, 160 až 190 tisíci, ale rozhodně nedokážete určit, že by mělo být 172 345 korun. Mm-hmm. A když to nedokážete u auta, které znáte 10 let, jak to chcete dokázat u společnosti typu Johnson & Johnson, tak obrovského konglomerátu. Mm-hmm. Takže jde o to, abyste si vybrali jednu a nejlépe více těchto oceňovacích metod, zkusili si určit nebo určili ono rozpětí té vnitřní hodnoty a potom se podívali na cenu a zjistili, kde se cena nachází. Pokud se nachází v rámci toho rozpětí, tak vnitřní hodnoty, tak jakoby akcie není podhodnocená, tím pádem asi úplně není ideální kupovat, protože vlastně můžete kdykoliv koupit místo toho celý index, například v rámci pasivního investování. Pokud je nad tím pásmem, tak je předražená, to už vůbec ji nebudete kupovat. A bude vás zajímat jenom, když je ta cena pod tím vaším odhadem vnitřní hodnoty. Že jo? No a teď jde o to, o kolik má být. To samozřejmě záleží na individuálních investorech, ale o tom je vlastně i value investování, kdy ve chvíli je dostatečně pod tím vaším konzervativním odhadem, tak vlastně vaše pravděpodobnost toho, že máte pravdu a je v tom započítáno v tom vašem odhadu jakékoliv případné nejistoty spojené s budoucností toho podniku, tak je natolik velká, že je vám pravděpodobnost nakloněná a investujete. To znamená, pokud je cena pod, řekněme, 30% pod odhadem vnitřní hodnoty, tak tomu se říká takzvaný bezpečnostní polštář a vy máte dostatečně velký bezpečnostní polštář, který vás chrání před tím za prvé, že jste udělali chybu v odhadu vnitřní hodnoty a za druhé, že v rámci budoucích událostí, které nikdo neví, co přijde za půl roku, za rok, tak vás chrání i vůči tomuhle vývoji.
Chápu. Můžu se zeptat, pokud to jde osobně, když vy investujete vaše prostředky, jaké ty valuační ukazatele používáte, nebo jaké třeba, dejme tomu, 3 nebo 4 považujete za ty nejdůležitější, které mají největší vypovídací hodnotu o té firmě?
Já upřímně, když investuji, tak vlastně ve svém osobním portfoliu používám 2 druhy investic, dva druhy investičních nástrojů. První používám akciové indexy a ty používám ve chvíli, jako například v případě emerging markets, kdy se necítím mít dostatečné znalosti a zkušenosti na to, abych vybíral jednotlivé akcie v takových destinacích, jako je třeba Čína, jako je Rusko, jako je Brazílie a tak dál. Takže tam mám širokou diverzifikaci, kterou aplikuji na bázi indexového ETFka. S tím, co jsem řekl před chvílí, že se samozřejmě dívám i na valuace. Nějakým způsobem, pokud se pohybuju v rámci férového ocenění a v rámci rozumných očekávaných výnosů do budoucna, tak jdu touhle cestou, vůbec se toho neštítím. A potom v rámci jednotlivého stockpickingu mám vlastně 2 přístupy. První je, že vyhledávám společnosti, které jsou hluboce podhodnocené, a tam se dívám na akcie, které se pohybují jejich cena se pohybuje pod likvidační hodnotou nebo blízko likvidační hodnoty. Tam přirozeně, co se týká těch valuačních ukazatelů, tak mě hodně zajímá cena vůči hmotným aktivům. Zajímá mě jakoby struktura rozvahy. Samozřejmě se dívám i na zisky, ale stanovím si na základě účetních výkazů a na základě hodnoty majetku si stanovím nějaký odhad likvidační hodnoty a potom se dívám na cenu. Mm-hmm. Druhý způsob je, že hledám akcie kvalitních firem a kvalitních společností s nějakou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodou, která jim zajišťuje nadprůměrné výnosy, aby byly schopny tyhle nadprůměrné výnosy díky své konkurenční výhodě si udržet i v budoucnu. A tady to až tak není o ukazatelích, na které bych se díval, ale je to skutečně o tom, že musíte pochopit ten podnik. Musíte pochopit podnikatelský model toho podniku, jak funguje a především to, jaká je jeho konkurenční výhoda. To je jakoby zcela zásadní, protože potom vám pomůže to, když pochopíte podnik, tak vám pomůže odhadnout, jak může být ten podnik profitabilní do budoucnosti, pomůže vám odhadnout cash flow, které může ten podnik v budoucnu generovat a jestli je udržitelné, a tím pádem vám pomůže i odhadnout, jaká by měla být jeho hodnota.
Dá se pochopit podnik a vlastně mechanika a fungování toho podniku z jakéhokoliv sektoru ekonomiky, nebo máte sektory, kterým se vyloženě jako vyhýbáte a sektory, které vyloženě řeknu, preferujete?
Já se snažím si držet v rámci těchto kvalitních podniků, tak se snažím držet v takzvaném circle of competence, neboli jakoby kruhu kompetencí, kdy mám nějaké sektory, kterým si myslím, že jakž takž rozumím, a zároveň mám sektory, kterým vůbec nerozumím. Ve chvíli, kdy jim nerozumím, tak se jim ani nevěnuju. Nejde o to až tak, že bych je nedokázal pochopit, asi bych je dokázal pochopit, ale zabralo by to člověkovi tolik času, než by je vůbec pochopil, že jakoby mi to za to nestojí, alespoň zatím, a protože jsou zde jakoby jiné sektory, které chápu mnohem, které jsou mi bližší a mnohem lépe je chápu, a proto se jim věnuju. Co se týká sektorů, kterým se vyhýbám úplně, tak mám takový jeden, a to jsou finanční společnosti. Protože ty mají trošičku jakoby jinou strukturu účetních výkazů než klasické firmy, a zároveň se mi úplně nezamlouvá jejich podnikatelský model, kdy vlastně pokud máte třeba banku, tak banka má nějaký svůj vlastní kapitál, ale cizí zdroje má několikanásobně větší, než je ten její vlastní kapitál. Co to znamená? Znamená to, že ve chvíli, kdy ona udělá chybu, jakoukoliv chybu, tak vlastně i tahle je relativně malá chyba, která by v rámci nezadluženého podniku jakoby nebyla tak hrozná, tak v rámci toho, jak je ta banka zadlužená, tak vlastně může vymazat celý kapitál akcionářů a může poslat banku do bankrotu teoreticky. Viděli jsme to i v roce 2008. Navíc si myslím, že komplexní banky, které mají na svých účtech a ve svých rozvahách různé formy derivátů typu mortgage-backed securities, collateralized debt obligations a všechny tyhle různá SPVčka a tak dál, tak je prostě extrémně těžké, až podle mě nemožné je skutečně dobře ocenit a ocenit to riziko, které je s nimi spojené. Takže tomuhle sektoru se úplně vyhýbám. Jediné vlastně, jakou expozici mám vůči tomuto sektoru, je, když nakupuji nějaký indexové ETF-ko a případně, když kupuju nějakou společnost typu Berkshire Hathaway, která má ve svém portfoliu, drží jakoby akcie některých bank.
Každý ten sektor performuje jinak v nějaké fázi hospodářského cyklu. Není to nedostatek diverzifikace vašeho portfolia, protože dejme tomu, když máte malou expozici k těm finančním společnostem, tak pokud si to dobře vybavím, tak když dochází vlastně k nakopnutí toho hospodářského cyklu po nějaké krizi, tak tam zpravidla, alespoň vždycky to tak bylo historicky, což samozřejmě není zárukou, že to tak bude i do budoucna, ale vždycky historicky nejlépe performoval ten finanční sektor, který se prostě zotavoval z toho velkého pádu. Není to škoda tam nemít expozici?
Škoda, já bych to tak úplně neřekl, protože v mém případě hrají prim valuace. Já nevybírám sektory podle toho, kdybych se snažil nějakým způsobem odhadovat nebo predikovat, kterému se bude dařit další půl rok nebo kterému se bude dařit další rok, protože to bych musel dělat nějakým způsobem makroekonomické predikce a tam si nemyslím, že to je úplně ideální cesta, jak v případě individuálního investora řídit portfolio, protože řada těchto ekonomických a makroekonomických predikcí prostě jednoduše nevyjde už jenom z toho úhlu pohledu, že nikdo nevíme, co nám budoucnost přinese. Proto se zaměřuju na valuace a váhu těch jednotlivých sektorů mi právě určují valuace a ty jednotlivé investiční příležitosti v rámci těch jednotlivých akcí, které jsem schopný najít. Samozřejmě, že se dívám i na sektory, které mám v portfoliu, abych neměl logiky věci v jednom sektoru 100% portfolia, ale primárně to určují valuace. Ale až potom jakoby si stanovují nějaké hranice, kdy maximální váha v rámci jednoho sektoru může být v rámci portfolia, kdy na větší váhu již nejdu.
Pak mě ještě zajímá jedna věc. Dejme tomu, že jste zanalyzoval nějakou akci, řekl jste, že těžce podhodnocená, hluboko prostě pod svým rozpětím té přirozené ceny a nakoupil jste ji a teď plynou týdny, měsíce, roky a ta akcie pořád se nechová tak, jak předpokládáte. A když ji zanalyzujete znovu, tak pořád vám jako vyjde ta analýza správně, že jste prostě nakoupil správně, že máte držet. Zajímá mě, držíte pořád takovou akci?
Záleží na tom, v jaké té části mého portfolia je. Pokud je to společnost, která je hluboce podhodnocená, tak to jsou většinou společnosti, které jsou nevalné kvality. To znamená průměrné až podprůměrné. Jsou to firmy, které jejich zisky nějak extra nerostou, buď stagnují, nebo rostou úplně minimálně, nebo dokonce i mohou klesat. Takže jejich vnitřní hodnota v čase vlastně se nezvyšuje. A je možné, že v případě takových společností narazíte hodně často na takzvanou value trap. To znamená, jeví se ta firma jako podhodnocená, váš odhad vnitřní hodnoty může být správný a můžete nakoupit podhodnoceně, ale problém je, že ona skutečně podhodnocená zůstane. Díky tomu, jak neroste vnitřní hodnota, tak vlastně můžete se v ní utápět přesně, jak jste říkal, 4, 5, 6 let a nic se přitom nestane. Takže ve chvíli, kdy mám nějakou takovou společnost v portfoliu, a zjistím, že se tam nic neděje ani po, řekněme, 4 letech, tak většinou takovou pozici likviduji, protože vím, že jsem narazil na value trap. Co se týká mé druhé části portfolia, tak tam je to trošku jiné. Když kupuju kvalitní společnosti, tak to jsou většinou firmy, kde jejich zisky a vnitřní hodnota v čase roste, takže tím pádem i si můžete dovolit jakoby čekat podstatně déle, než trh si uvědomí, že ta společnost je podhodnocená, protože jakoby máte vítr v zádech tím, že společnost má čím dál tím větší a větší zisky, větší ziskovost a Takže tam jsem ochotný držet mnohem déle, než v případě těchto jenom úplně levných, podprůměrných až průměrných společností.
Řekněme, že je to kvalitní společnost. Přikupujete někdy, když ta cena prostě pořád klesá, pořád jde proti vám a vy si říkáte, no to je super ta akcie nebo ten index, to je prostě levnější a levnější, já prostě nakupuju s větší a větší slevou. Přikupujete?
V případě, pokud držím index, tak držím téměř vždy široce diverzifikovaný index. Takže a můj investiční horizont je, řekl bych, velmi dlouhý, je to víc než 10 let, takže nemám vůbec problém přikupovat index. Když jde dolů, mám nějaký odhad jeho výnosnosti, nějaký konzervativní odhad, jak vnitřní hodnoty, nebo respektive toho, jaký výnos by mohl mít v následujících 10 letech, a pokud cena indexu neustále padá, tak přikupuju. Co se týká jednotlivých akcí, pokud hovoříme o kvalitních akcích, tak také, ale tam si vždycky předtím, než přikoupím, tak znovu projdu celou analýzu, znovu se podívám na to, jestli jsem někde neudělal chybu. Úplně nejlépe většinou dělám, se snažím najít pohled z druhé strany, takzvaně. To znamená, když já nakupuju, tak se snažím přemýšlet nad tím, proč vlastně člověk, který mi to prodává, proč prodává. A úplně nejlépe, pokud se mi podaří najít nějakou analýzu shortsellera, který akci shortuje, respektive spekuluje na poklesy její ceny, a seznámím se s těmi jeho argumenty, proč si myslí, že by cena měla jít dolů. A to nějakým způsobem konfrontuji s tou mojí analýzou. Ve chvíli, kdy se mi ukáže, že je analýza správná a myslím si, že by to mělo, že by akce měla pokračovat v růstu a její vnitřní hodnota roste, tak přikupuju samozřejmě.
Dá se říct, kolik vám průměrně, jak dlouho trvá zanalyzovat nějakou společnost?
Říct se to úplně nedá, protože zase záleží na tom, jestli se bavíme o hluboce podhodnocených akcích anebo kvalitní společnosti. U hluboce podhodnocených akcí tam pro ty mám vyčleněno maximálně 20% svého portfolia a je to v této části hodně diverzifikuji. To znamená minimálně musí být jakoby 20 až 30 společností v těch 20%. A to z toho důvodu, jednak, že jsou to podprůměrné až průměrné společnosti, jak už jsem řekl, ale také z toho důvodu, že jsou to společnosti, se kterými jsou většinou spojeny špatné zprávy, její vnitřní hodnota v čase neroste a mám tam spíše ten kvantitativnější přístup, kdy skutečně to oceňuji na základě jejich majetku a nějak extra se netrápím s tím, abych pochopil jejich podnikatelský model a podobné věci. Důležité samozřejmě je, dívám se na sektor, dívám se, v jaké oblasti podnikají, protože pokud to je sektor, který umírá, jako třeba v minulosti výroba disket nebo CDček, tak přirozeně i přesto, že tu společnost můžu nakoupit hodně levně pod její likvidační hodnotou, tak je velmi pravděpodobné, že její vnitřní hodnota v čase bude dál klesat. Takže tím pádem by byl pro mě problém, protože když takovou společnost nakoupíte, tak vy vlastně nevíte podhodnocenou, tak vy nevíte, kdy se vrátí ta cena zpátky. A pokud jde ještě vnitřní hodnota proti vám a dál klesá, tak můžete zjistit, že za 3-4 roky vlastně ta vnitřní hodnota klesla na tu cenu akcí, na tu cenu, kterou vy jste zaplatil na začátku, a tím pádem z toho úplně dobrá koupě nebude. Takže u těchhle hodně diverzifikuji a je to spíše kvantitativní a toho času to moc nezabere. U těch kvalitních společností tam je to přesný opak. Tam to zabere strašně moc času, protože pochopit to, jak společnost funguje, pochopit její konkurenční výhody, pochopit, podívat se na konkurenty, jak si stojí vůbec v tom svém oboru, tak to zabere opravdu hodně času.
Řádově desítky hodin, stovky hodin?
Stovky hodin určitě ne, ale desítky hodin rozhodně ano. Protože když si to vezmete, procházím výroční zprávy minimálně za 5 let, procházím conference cally, které jsou, dívám se i na konkurenty v rámci odvětví, a nad čím trávím opravdu hodně času, tak je studium oné konkurenční výhody. Ono v podstatě máte nějaké 4 základní druhy konkurenční výhod. máme nabídkovou, poptávkovou, úspory z rozsahu a network efekt. Aby jsme byli konkrétní, tak třeba nabídková, tak buď ta firma má nějaké jedinečné zdroje, třeba má nějaký, pokud je to komoditní společnost, tak má jedinečný důl, který má nízkonákladový, kde je strašně levné těžit. A to je tak unikátní, že vlastně jim to umožňuje dosahovat vysoké ziskovosti, nebo to můžou být patenty, licence, technologie, celá unikátní pro danou firmu, nebo to může být know-how, třeba příklad Monsanta, což je firma, která vyrábí geneticky modifikované potraviny.
Tu koupil Bayer, myslím, nedávno.
Přesně tak. Bylo to v minulosti, bohužel potom přišel problém s Roundupem a její akcie zamířili prudce dolů. Takže to jsou jakoby ty nabídkové, potom poptávkové, ty jsou asi bližší a s tím asi to asi většina posluchačů zná, typu Coca-Cola, kdy máme nějaké návyky zákazníků, které jsou velmi silné, protože ve chvíli, kdy máte Coca-Colu, Pepsi, tak většinou, když zvolíte jednu, tak už neměníte a zůstáváte u té své značky nebo u toho svého nápoje. Další jsou třeba vysoké náklady změny. Jako třeba, když jste používal v minulosti operační systém Windows a měli ho všichni kolem vás, všichni vaši obchodní partneři a tak dále, tak bylo pro vás strašně náročné, kdybyste třeba a strašně nákladné, kdybyste přecházel na Linux nebo na něco podobného, protože by to bylo spojeno s obrovskými náklady, kdybyste musel zajistit kompatibilitu těch systémů. Takže to je tenhle, další jsou třeba úspory z rozsahu, kdy čím víc vyrábíte, tím menší máte náklady a na to jakoby konkurence vaše nestačí, že jo, pokud máte ještě velký tržní podíl. A v poslední době velmi silný networking efekt, což vidíme třeba u firm typu Google nebo Facebook, kdy vlastně tím, čím víc máte klientů, čím víc Facebook jako sociální síť má víc uživatelů a klientů, tím jsou silnější a tím je obtížnější pro konkurenci, aby je nějakým způsobem ohrozila, protože dnes, když si budete chtít zařídit novou sociální síť, tak proti Facebooku se vám asi velmi těžko povede, stejně tak jako když budete zprovozníte nový vyhledávač, tak asi velmi obtížně budete přesvědčovat lidi, aby přestali používat Google.
Tak pojďme teď k pasivnímu investování pomocí ETF, čili burzovně obchodovaných fondů. Ty zažívají obrovský nárůst na popularitě. Myslím, že teď je celosvětově spravováno něco kolem 45 prostředků snad v těch burzovně obchodovaných fondech. A nejčastěji se to srovnává vlastně se správou v těch aktivně řízených fondech. Ale když se podívám třeba na Spiva Report, který monitoruje a porovnává ziskovost těch ETF-ek pasivních versus těch aktivně řízených, tak to vypadá, že ta ETF-ka jasně vedou a že vybrat dneska aktivně řízený fond, který překoná to ETF-ko, co se týče toho absolutního zisku, je prakticky nemožné. Co zatím stojí podle vás, že prostě to aktivní investování tak, řeknu, upadá oproti pasivním ETF-kům?
Já se domnívám, že těch příčin je několik. Jedním z nich je, že máme jeden z nejdelších, nejplynulejších a nejméně volatilních bull marketů, které jakoby kdy v historii byly ve Spojených státech, už nám trvá víc než 10 let. A když se podíváte, tak jakoby třeba v případě amerických indexů, tak americké indexy táhnou vzhůru především spíše růstové akcie. A když nemáme žádnou volatilitu a nemáme žádnou jakoby rozkolísanost těch cen, tak je potom pro aktivně spravovaná portfolia velmi obtížné jakoby outperformovat, to znamená dosáhnout lepší výkonů, protože ve chvíli, kdy jste aktivní portfolio manažer, opět třeba vezmu příklad value fondu, tak ve chvíli, když vidíte, že jsou akcie drahé a že investičních příležitostí příliš není, tak jakoby část portfolia držíte v hotovosti a snížíte celkovou váhu akcí. To samozřejmě, ale ve chvíli, kdy akcie pokračují v růstu, tak to vede k tomu, že jakoby underperformujete a dosáhnete podstatně menších výnosů. Ale naopak, pokud je volatilita vysoká a jakoby střídají se pravidelně poklesy s růstem, tak vlastně aktivně řízení portfolio manažery hodně často overperformují, to znamená dosáhnou nadprůměrného výnosu při poklesech. Právě proto, že nejsou 100% zainvestovaní do akcí, jako jste vy, když nakoupíte indexové ETF, ale drží část hotovosti, tak jejich poklesy nejsou tak velké, jako v případě toho daného indexu a v tom dlouhodobém horizontu se části z nich povede overperformovat. Druhou příčinou jsou bez pochyby, v minulosti byly a jsou i v současnosti, tak jsou to určitě poplatky. Protože když se podíváte, tak aktivní správa je prostě ve srovnání s pasivní správou velmi drahá. A pokud si vezmete, že americké akcie vynesly za nějakých 117 let v průměru 9,5% per annum, když se podíváte na globální akcie, tak jsme někde kolem 8%. A teď si vemte, že máte peníze, že se rozhodujete, buď máte pasivní ETF-ko, kde máte total expense ratio, neboli celkovou nákladovost někde kolem v případě amerických 0,04% až 0,2% většinou, tak jste někde dobře, někde kolem 9,3% vaše výkonnost roční. V případě světových akcí dobře někde kolem 7,8%. No ale potom si vezmete třeba české podílové fondy akciové a tam se jejich celková nákladovost, když neberu vstupní poplatky, výstupní poplatky, které taky můžou být účtovány, ale vezmeme čistě jenom nákladovost, tak se pohybuje třeba někde kolem 1,8 až 2,5%. Takže najednou máte z 8, 6, 5,5% výnosnost a když to potom vezmete jakoby v dlouhodobém horizontu, tak to dokáže udělat opravdu obrovské, obrovské peníze. Takže si myslím, že tohle jsou jakoby dva hlavní důvody, proč se indexovým fondům daří, že investoři, především teda zatím ve Spojených státech, ale postupně se to přelívá i do Evropy, si uvědomují, že vlastně aktivní správa, že v případě, pokud hledáme aktivní správu, aktivní portfolio manažera, který aktivně vybírá akcie, tak skutečně musí deliverovat takzvanou alfu, nebo musí deliverovat nadvýnos. Musí mít nějakou unikátní investiční strategii, která je jiná a liší se od toho, co, jak je třeba složený index. Když uvedu příklad, pokud mám index Standard & Poor's 500 a mám aktivně řízený fond, který nekoupí 500 akcí, jako je v indexu, ale koupí jenom 400 akcí s trošičku jinými váhami, tak skutečně ta jeho výkonnost nebude se příliš lišit od toho indexu Standard & Poor's. Problém je, že se od té výkonnosti, která bude velmi podobná té průměrné, ještě odečtou poplatky a z logiky věci potom dostáváte podstatně nižší zhodnocení. Takže musí mít skutečně deliverovat alfu, nebo respektive musí být schopni nabídnout nějakou alfu, nějaký nadvýnos právě pomocí té unikátní strategie. A je potom otázkou, jestli a v jaké míře jsou schopni individuální investoři vybrat si aktivně řízený fond a identifikovat takové podílové fondy, které mají tuhle alfu a mají dlouhodobě udržitelnou, což je velmi těžké, protože, jak jste právě řekl, podle SPIVA až víc než 80% aktivně řízených fondů v posledních 10 letech nedokáže překonat pasivní. Na druhou stranu, ani jakoby ty pasivní fondy, ani indexové investování není úplně spásné, protože teď se mu daří a to právě z toho důvodu, že akcie poslední 10 let rostou. Takže investoři jakoby nezažili za poslední 10 let žádné větší propady, ale ve chvíli, až ty propady dojdou, tak indexový fond nebo člověk, který drží indexový fond, tak jim bude vystavený v plné míře. Jo, protože je 100% zainvestovaný do akcí a ponese tu obrovskou tíhu. A to si myslím spousta lidí, kteří dnes investují do indexových fondů, si neuvědomuje. Neuvědomuje si tu svoji psychickou odolnost, nebo přeceňuje tu svoji psychickou odolnost, jestli skutečně budou schopni se dívat na to, že jejich index a jejich akcie a jejich portfolio klesá třeba o 25%, což je průměrný bear market. Pokud budeme mít horší bear market, tak třeba o 30, o 40%, kdyby spadlo jejich portfolio, jestli udrží nervy na uzdě a skutečně v těch indexových fondech zůstanou, anebo naopak ještě budou přikupovat, anebo ne.
Vy sám jste zmínil, že investujete přes ETFka do emerging markets. Používáte ta, která jsou vážená, nebo indexy, které z ETFka, která jsou vážená podle kapitálu, nebo kde každá ta firma má prostě rovný podíl v tom fondu a případně proč?
Já používám ETFka, která jsou standardní, to znamená podle tržní kapitalizace vážená, a to z jednoho prostého důvodu, a tím jsou jakoby náklady, protože jak už jsem uvedl, tak i v případě jakoby klasických podílových fondů náklady to je jedna z mála věcí, které investor může ovlivnit a které, když se podíváte na jaké mají náklady negativní vliv na dlouhodobou výkonnost a na to, co jste schopni naspořit nebo respektive vydělat v rámci svých investic, tak pokud to dáte třeba do 20-30 letého horizontu, tak spousta lidí je překvapeno, když to vidí potom na tom grafu, jak byť jen třeba o 0,5% nebo 1% náklady, pokud se liší, tak jak extrémní to může být rozdíl. Takže já se držím těch opravdu nízkonákladových a zatím se ve svém osobním portfoliu vyhýbám equal weighted, takzvaně jakoby kde mají všechny akcie stejnou váhu, nebo případě i smart beta, kdy jsou váženy na základě něčeho jiného, jako třeba valuačních ukazatelů nebo čehokoliv, nebo něčeho podobného. Hmm. Takže tomu se zatím vyhýbám a držím se těchto nízkonákladových indexových fondů.
Objevuje se teď velká kritika těch ETF-ek vůbec toho principu, že jsou váženy podle tržní kapitalizace, že vlastně ty firmy, které jsou úplně nahoře v tom žebříčku, tak mají vlastně zajištěný přísun kapitálu a že vlastně ty peníze se nerozdělují firmám na základě toho, jak ta firma je úspěšná, nebo jaký má business plán, nebo jakého má ředitele, nebo jaký má produkt, ale prostě a jednoduše jenom proto, že ta firma je nahoře v nějakém indexu. Četl jsem i nějaké názory, že pasivní investování je horší než marxismus od Bernstein Research, že vlastně nahlodává celou tu alokaci těch zdrojů, čímž vlastně je burza jedinečná a asi se dá jako obecně říct, že tím vlastně přispěla k rozvoji těch západních společností. Myslíte si, že tahle ta kritika je alespoň z části oprávněná, že to opravdu třeba deformuje trh nebo způsobuje cenotvorbu, poškozuje cenotvorbu, protože vlastně pro vás jako investora, který se snaží vždycky najít pásmo té rovnovážné ceny, tak chápu, že vás to zajímá u toho indexu jako celku, ale vlastně tak investujete do společností, může se stát, že třeba ty společnosti nejvíce zastoupené v tom indexu, těch prvních 10, tvoří tu nejpodstatnější část a všechny jsou, dejme tomu, hrozně předražené.
Mm-hmm. Já si myslím, že vždycky záleží, člověk by měl, aspoň podle mě, já se na to snažím dívat vždycky se na to snažím dívat objektivně, pokud to jde. A ve chvíli, kdy slyším nějaké takové silné tvrzení o marxismu a podobné, jak bylo od analytiků z Bernstein, tak si člověk, nebo se snažím uvědomit, jakoby na které straně barikády stojí. A oni stojí na straně barikády aktivní správy, takže je asi pochopitelné, že nebudou úplně nadšení z toho, že investoři volí spíše pasivní správu. Ale to neznamená, že jejich argumenty jsou, že žádný z těch jejich argumentů není oprávněný. Některé skutečně jsou oprávněné, ale já si nemyslím, že by to byla, aspoň v současnosti, že to není žádná extra zhouba. Když to vezmu ze svého úhlu pohledu, tak prakticky z pohledu value investora já jsem za to i svým způsobem rád, protože čím víc je na trhu lidí, kteří nedělají fundamentální analýzu a kteří nakupují akcie a nakupují akcie firem bez toho, aniž by věděli vlastně, co nakupují, tak tím víc je potom příležitostí pro mě jakožto value investora. Není to teda v té části, to je jakoby to pozitivní ve chvíli, kdy třeba hledám kvalitní společnosti nebo akcie kvalitních firem, tak pokud jakoby všichni všichni budou bezmyšlenkovitě sázet peníze do indexových fondů a mně se podaří nakoupit díky tomu levně takovou kvalitní firmu, jejíž vnitřní hodnota v čase poroste, tak já budu spokojený, protože dříve nebo později, pokud bude tahle firma pořád podhodnocená, tak a bude mít management, který je orientovaný na zájmy akcionářů, tak buď začne zpětně odkupovat akcie, nebo začne vyplácet vyšší dividendu a tak dále. A tím pádem já svého výnosu dosáhnu a dříve či později, ve chvíli, až se zařadí do některého z těch populárních indexů, jako je třeba Standard & Poor's, tak tím pádem se do ní nahrnou, respektive do jejich akcí, všechny ostatní indexové fondy a všichni ostatní investoři, kteří mají zainvestováno v indexových fondech, a tím pádem její cena najednou prudce vzroste. Takže to je z mého úhlu pohledu dobrá zpráva. Když se snažím třeba nacházet příležitosti v indexech, které nejsou populární. To znamená, ve chvíli, kdy ty společnosti nejsou součástí populárního indexu a bude spousta lidí, kteří budou orientovaní na indexové fondy, tak většinou třeba ve Spojených státech se většina, když investuje do Spojených států, tak investuje do indexu Standard & Poor's 500 většinou. Ve chvíli, kdy lovíte v teritoriích společností, které jsou mimo tento index, a čím víc lidí tam bude, tak tím lépe pro vás, protože tím víc podhodnocené mohou být firmy, které zatím v tom indexu nejsou. O něco horší to je v případě společností té druhé kategorie, které jsou podprůměrné až průměrné, protože čím víc lidí bude investovat do indexů, a já třeba budu v rámci těch firm Standard & Poor's 500 si vyberu nějakou takovou levnou společnost průměrné až podprůměrné kvality, tak vzhledem k tomu, že ta její vnitřní hodnota v čase třeba nemusí růst a zároveň bude na trhu míň aktivně řízených fondů, které by poznali to, že ta firma je podhodnocená, tak prostě se mi může stát to, že ta firma, že ta její cena bude pod tou vnitřní hodnotou mnohem déle, než by byla za situace, kdyby existovalo více aktivně řízených fondů, kteří by to okamžitě poznali a okamžitě by takovou společnost koupili.
Protože přísun kapitálu vymazali všechny ty fondy a ty pasivní ETF.
Přesně tak, protože všichni investují do indexu a bez ohledu na fundamenty, takže může teoreticky trvat mnohem déle, než je taková společnost, jakoby, než se ta její cena vrátí k vnitřní hodnotě. Ale pokud mám zase, jak říkám, pokud mám firmu, která je kvalitní a jejíž vnitřní hodnota v čase roste, tak u té mi to nevadí, protože u té člověk může čekat hodně dlouho.
Myslíte si, že tenhle ten proces, že k těm, řekněme, menším firmám s nějakou potenciální vizí a potenciální konkurenční výhodou, tak ten fakt, že by se k ním mohl dostávat ten kapitál pomaleji, že to brzdí národní ekonomiku Spojených států třeba, že ten trh prostě nejde tak rychle dopředu, protože ty společnosti nejsou schopné získat dostatek kapitálu, aby konkurence hnala prostě celý ten vývoj ekonomiky dopředu?
Já si tohle upřímně nemyslím. Když se podíváte, tak většinou tyhle firmy při rozjezdu tak ani nejsou obchodované na burze, většinou je to mimo burzu a investují do nich private equity společnosti nebo venture capital firmy a ty mají jedny z největších objemů kapitálu za posledních několik desítek let. Takže si rozhodně nemyslím, že by byl nedostatek kapitálu na rozjezd těchto firem. Ve chvíli, kdy se potom dostanou na burzu a mají nějaké IPO, tak si pořád myslím, že je ještě dost aktivně řízených fondů, které poznají kvalitu a hedge fondů, které poznají kvalitu té firmy a budou do ní investovat. Ale máte naprostou pravdu, že obzvláště teda ve Spojených státech se ta situace poslední dobou poměrně rychle změnila ve prospěch pasivního investování. Pokud si pamatuju, tak jsem nedávno četl nějakou studii JP Morgan, kde tvrdili, že pasivní správa je zodpovědná až za 60% aktiv, které je umístěno v akcích ve Spojených státech a dalších 20% tvoří takzvané kvantitativní fondy nebo quants, které vlastně akorát investují na základě nějakých kvantitativních kritérií, ale nedělají tu fundamentální analýzu v tom pravém slova smyslu. Takže ten podíl se čím dál tím víc zvyšuje, ale jak už jsem naznačil v předchozím části rozhovoru, tak si myslím, že se tenhle trend a ta extrémní popularita indexového investování zastaví ve chvíli, kdy přijde nějaký první větší propad a spousta investorů si uvědomí, že vlastně ani indexové fondy nejsou zase až takovou spásou, jakou si mysleli, že spousta z nich to skutečně psychicky jakoby neustojí.
Když se podívám na nějaké, řeknu, základní kuchařky k pasivnímu investování, tak nejběžnější strategií je koupit si nějaké široké ETF-ko, které drží akcie, ať už to bude jenom zaměřené na Ameriku nebo na svět, a tohleto ETF-ko doplnit druhým ETF-kem, které trackuje výnos dluhopisů. A logicky ten poměr, čím více tam bude dluhopisů, tím by to mělo být bezpečnější, to ETF-ko. Dneska jsme v době, kdy tuším, že není dvouletý dluhopis v státní dluhopis v eurozóně, který by nabízel pozitivní výnos. Evropská centrální banka má záporné sazby. Fed ve Spojených státech chvilku zvyšoval, teď snížil. Jak teď člověk má přemýšlet o dluhopisech?
Máte pravdu, v současnosti jsme, řekl bych, v situaci, která moc nemá v historii obdoby. To, co za posledních 10 let předvedly centrální banky, extrémní kroky, které v rámci finanční krize a extrémní nástroje, které použili tou dobou, nám tvrdili, že vlastně jsou to nástroje, které budou použity jenom proto, aby jsme překonali to kritické období finanční krize, ale teď 10 let poté se ukazuje, že se najednou dostali do standardní výzbroje a standardních nástrojů centrálních bank, takže kvantitativní uvolňování už není jenom pro případ krize, ale už se začíná používat i když hrozí recese, a to ještě vlastně ani žádná není, a už v současné době máme vlastně 30% všech obchodovaných dluhopisů s negativním výnosem, máme dluhopisy, jak jste říkal, tak v rámci Evropy je třeba řada států, třeba Švýcarsko má všechny státní dluhopisy od jednoletých po 30leté nesou záporný výnos. To znamená, že ve chvíli, kdy půjčíte státu, tak vám vrátí méně, než jste mu půjčili. 90% všech korporátních společností ve Švýcarsku, pokud jsem správně četl, tak 90% z nich už má také záporný výnos, takže i korporace vám vrátí méně, než co jste jim půjčil. A dokonce v Evropě už máme i high yield dluhopisy, což jsou spekulativní dluhopisy s velmi nízkým úvěrovým ratingem, které už také mají záporné výnosy, což je jakoby dost neuvěřitelné, a to vše v situaci, kdy vlastně korporátní dluhy rostou, obecně dluhy rostou, kdy globální dluh je někde na 320% hrubého domácího produktu, což je nejvíc v historii, co jsme měli. Takže ta situace jakoby je poměrně unikátní. A teď, jak se na to dívat z pohledu investora? Jak se na to dívám já ve svém portfoliu? Tak já se na to dívám takovým způsobem, že vlastně dluhopisy bych zahrnoval do portfolia ze dvou důvodů ve svém portfoliu. První je, že bych požadoval stabilní příjem, to znamená z kuponů, které mi dluhopisy generují. A druhý důvod je, kdybych byl citlivý na volatilitu, to znamená rozkolísanost toho svého portfolia a nedokázal bych ustát propady, tak z důvodu větší diverzifikace a z důvodu toho, aby ta rozkolísanost mého portfolia nebyla tak obrovská, tak bych třeba zahrnul dluhopisy. A teď, když to rozebereme jak první, tak druhou podmínku. Ta první podmínka, na to už jsme vlastně odpověděli, ale pojďme se přesunout teda do České republiky. Když se podíváte na výnosy českých státních dluhopisů, tak vlastně od jednoho roku po 10 let, pokud se nepletu, tak jsou všechny pod 1%, což mě osobně u člověka, který má investiční horizont nad 10 let, tak mě příliš atraktivní nepřipadá do mého osobního portfolia, obzvláště když můžu jakoby téměř třeba na 5 letech, kde jsme někde na 0,7% v případě státního dluhopisu, tak vlastně na podobném terminovaném vkladu můžu mít teoreticky až trojnásobný výnos, pokud bych chtěl skutečně se zaměřit na pravidelný příjem, který je někde do 2,5 milionu pojištěný státem navíc. Takže z tohohle úhlu pohledu mě to příliš neláká do mého osobního portfolia. A ta druhá podmínka, že bych je nakupoval kvůli tomu, abych si zajistil menší rozkolísanost těch výnosů, aby mě trošku vyhladili jakoby propady, kdyby třeba byly na mém akciové části portfolia, tak aby nebyly tak prudké, protože dluhopisy jdou velmi často, jakoby, když jdou akcie dolů, tak cena dluhopisů jde nahoru, takže to částečně vykompenzovává, proděláváte na akcích, vyděláváte na dluhopisech. Ale vzhledem k tomu, že mám jakoby ten můj investiční horizont je nad 10 let a má psychická odolnost, si troufám říct, je poměrně značná, jsem skutečně připravený na to, že ve chvíli, kdy budu investovat do akcí, tak skutečně můžou být roky, kdy budu mít až třeba 40% ztrátu. Mohou takové nastat, samozřejmě doufám, že nenastanou, ale nastat samozřejmě můžou, takže tím mým cílem v dlouhodobém horizontu je dosáhnout co možná nejvyššího výnosu po zdanění, který bude upravený jakoby o riziko, které podstupuju. A ve chvíli, kdy mi státní dluhopisy třeba české nesou 0,7% pětileté a vezmu to riziko, které je s nimi spojené, to znamená ve chvíli, kdy začnou růst sazby, tak vlastně ceny dluhopisů jdou dolů, tak mi ten poměr výnos riziko nepřipadá tak dostatečně atraktivní, abych je do svého portfolia zahrnoval. Takže ve svém osobním portfoliu dluhopisy v tuto chvíli vůbec nemám.
Co dluhopisy navázané na inflaci, dlouho byly ve Spojených státech, tuším, že v roce 1993 se s nimi přišlo, Ray Dalio je spopularizoval ve svém známém portfoliu. V České republice teď taky vlastně máme, nevím, myslím ale, že to je pár měsíců, není to dlouho, dluhopis vlastně navázaný na inflaci, tuším, že 0,5% je tam výnos vlastně nad inflaci. Ani tohle třeba nemáte ve svém portfoliu, nebo jste o tom nepřemýšlel jako o investici?
Přemýšlet jsem o nich přemýšlel, nakonec si ale nemám, protože, jak říkám, ve chvíli, kdy mám, já můj investiční horizont je opravdu přes 10 let a já bych byl nejraději, kdybych mohl mít 100% veškerých svých peněz v akcích ve svém osobním portfoliu. Bohužel, jakoby ty současné valuace nedokážu najít dostatečný počet atraktivních investičních příležitostí, aby se mi to povedlo být 100% zainvestovaný. Takže jakoby velká část mého portfolia je v keši nebo v ekvivalentech keše a dluhopisy ani tyhle nemám. Nicméně si myslím, že to je dobrá varianta a je možná škoda, že je to jen ojedinělá pro individuální investory, že se tenhle druh dluhopisů tady v České republice, jakoby, že jich není víc. Mm-hmm.
Když jsme u těch nízkých a záporných sazeb centrálních bank, myslíte, že se to někdy v dohledné době vrátí znovu do kladných čísel, když se budeme tedy teď primárně bavit třeba o Evropské unii?
Někdy se to určitě vrátí, ale absolutně vám nedokážu říct, kdy. Nemám vůbec ponětí a skutečně nevím, ale spíš, když se na to člověk dívá a vezme to i s ohledem na to, kolik máme vlastně ve světě dluhu celkového, tak mi to připadá, jakoby trošku se děsím toho, co se stane, až skutečně přijde nějaká větší recese. Protože teď jsme v situaci, kdy máme největší globální zadlužení, centrální banky, japonská centrální banka má sazby na nule, evropská centrální banka má sazby na nule, americká centrální banka má někde kolem 2%, A když byla tahle situace naposledy, tak to bylo v roce 2007, předtím, než přišla nějaká větší recese, a to byly sazby někde kolem 4-5%. Takže teď jsou sazby na nule. Investoři si zvykli na to, že bylo nějaké kvantitativní uvolňování 1, 2, 3. Strašně velká část státních dluhopisů už je jakoby v bilancích centrálních bank, kdy je nakoupili v rámci těch předchozích kvantitativního uvolňování a teď začínají používat kvantitativní uvolňování nebo o něm přemýšlí i ve chvíli, kdy teprve hrozí nebo zatím se to jeví jako relativně, řekněme, malá až střední recese podle těch údajů, aspoň co člověk jakoby vidí kolem sebe. Takže je otázka, jako jakým způsobem potom zareagují, až přijde nějaká velká recese. Já si myslím, že Částečně to můžeme vidět v Japonsku, co beru jako takový trošku inkubátor, kde začali nakupovat, centrální banka začala nakupovat akcie, nejenom dluhopisy, ale nakupuje všechny státní dluhopisy a začala nakupovat i akcie. A člověk si říká, co se stane ve chvíli, kdy něco takového začne dělat americká centrální banka nebo evropská centrální banka. A jednou to určitě skončí a sazby vystřelí nahoru, když se dostaví inflace. Protože pokud se ty tiskarské lisy rozjedou takovým tempem, jakým se teoreticky můžou rozjet a dostaneme se do helikopter, do té fáze, jak Ben Bernanke řekl, helikopter money, tak uvidíme, co to udělá. Nemám vůbec ponětí, jak to může dopadnout a doufám, že to nedopadne příliš špatně.
Mm-hmm. To doufáme všichni, samozřejmě. Ty nízké úrokové sazby mají ještě jeden velmi zajímavý dopad, a sice, že na burze roste počet takzvaných zombie firem, které zombie se jim říká, protože by nebyly schopny přežít v prostředí, kdyby se zvýšily ty úrokové sazby. Ten jejich počet vzrostl na nějakých, tuším, že v roce 2015 to bylo kolem údajně, vždycky jsou to odhady, samozřejmě nikdo to předpokládám neumí úplně přesně namodelovat, ale v roce 2015 ten počet vzrostl na něco kolem, něco mezi 10-11%. Já předpokládám, že vy primárně nakupujete akcie, ale neřešil jste někdy, že byste vyhledal jako tyhle ty zombie firmy a nějakou si shortnul, jenom tak jako cvičně?
Ne, ale tuhle statistiku jsem samozřejmě taky zaznamenal, protože pro akciového investora je velmi důležitá, zvláště pro mě, protože já nemám rád společnosti a nerad investuju do společností, které mají dluh. Protože dluh je z mého úhlu pohledu a i co se podíváte do historie, tak je jedním z nejrychlejších způsobů, jak může firma zbankrotovat, jak můžete přijít o své peníze. Takže já hledám společnosti, které jsou konzervativně financované a dluhu moc nemají. A s tím, jak máme nulové sazby, tak jsme se dostali do fáze, kdy samozřejmě management řady společností, obzvláště ve Spojených státech, neodolal, a aby těchto nulových úrokových sazeb nevyužil a začal se zadlužovat. S tím pádem samozřejmě roste i korporátní zadlužení firem ve Spojených státech a teď je otázka, jakým způsobem ty peníze využil. V případě USA to bylo hodně na zpětné odkupy akcí, ale to z mého úhlu pohledu, protože tyhle zpětné odkupy akcí nebyly úplně a nejsou vždy dělány za to, co bych jako já value investor ocenil, a nemyslím si, že jsou dělány v zájmu akcionářů. Protože v zájmu akcionářů jsou dělány jenom ve chvíli, kdy nakupujete vlastní akcie za cenu, která je pod vnitřní hodnotou, jak jsme se před chvílí bavili. Ale podle mě řada těch firm nakupuje nad vnitřní hodnotou, což jakoby je v neprospěch akcionářů a navíc se ještě zadlužuje, což je z mého pohledu činí tu firmu čím dál tím více rizikovější, protože má více dluhu, je více náchylná na to, ve chvíli, kdy přijdou jakékoliv problémy ekonomiky, tak je náchylná na to, nemá tolik manévrovacího prostoru, jako kdyby měla s podstatně menším dluhem. Jo. Takže z tohohle úhlu pohledu to není příliš dobrá zpráva a jakoby navíc, když se podíváte globálně ve světě a podíváte se na objem jakoby dluhopisů, které má takzvaný BBB rating, to znamená, to je rating, který je těsně před tím, než se z investičního dluhopisu stanou spekulativní dluhopisy, high yield dluhopisy, takzvané, tak jako si myslím, že i tahle oblast může do budoucna jak firmám, to znamená jak dluhopisovým investorům, tak ale potom i těm firmám a akciovým investorům může přinést problémy ve chvíli, kdy se ty dluhy budou dále zvětšovat a potom nám někdy vzrostou sazby nebo přijde recese a spousta těchto ratingů spadne do spekulativního pásma a těm firmám se najednou zvednou strašně náklady financování, tak to samozřejmě ovlivní. Jednak budou ovlivněni majitelé dluhopisů a jednak budou ovlivněni ale i akcionáři, protože z logiky věci ty firmy se stanou rizikovější a budou muset začít splácet dluhy a budou platit mnohem více za cizí zdroje, které si půjčili. Takže z mého pohledu to jakoby není dobrá zpráva, a i když vlastně vyhledávám společnosti, tak mám kritérium maximálního zadlužení a tím, jak se čím dál tím víc firmy zadlužují, tak mi to vyhazuje ubývá. Čím dál tím víc firm, do kterých můžu investovat.
Můžete prozradit tu míru toho zadlužení, kterou vy osobně používáte?
Já tam mám několik ukazatelů, takže není to jakoby, že by to byl jeden jediný ukazatel, stejně tak jak jsem říkal, že se ani nedá společnost oceňovat na základě jednoho ukazatele, že by to byla chyba, tak úplně stejně se dívám jakoby na zadlužení firmy z pohledu jakoby finanční analýzy několika ukazatelů.
Před chvilkou jsme nakousli vlastně ty buyback programy. On to byl v roce 2018, to byl největší hotovostní výdaj amerických firm. Donedávna to bylo ještě celkem jako neobvyklá věc, že by si prostě firma půjčila na to, že aby mohla vyplatit dividendy. Zpravidla si ty společnosti půjčovaly, aby se nějakým způsobem rozvíjeli na výzkum, aby mohli investovat dál. Je to něco, co by mělo toho investora obzvlášť znepokojit? To je moje první otázka, že ta firma takhle postupuje. A druhá otázka je, to, že si ty firmy půjčí a utratí to na dividendách, nebude jim to potom chybět na těch investicích? Nepřijdou pak o nějakou svoji konkurenční výhodu a neprojeví se tenhle ten fenomén jako negativně vlastně na celé té ekonomice?
Máte pravdu, že to zpětné odkupy akcí, obzvláště ve Spojených státech, to, co vidíme v posledních několika kvartálech a letech, tak je něco, co z hlediska historie také nemá moc obdoby. Dokonce je to jeden z faktorů, který drží, alespoň podle některých studií, které jsem četl, tak který drží americké akciové trhy jakoby hodně je podporuje, protože ve chvíli, kdy začnou klesat, tak vlastně firmy začnou, přijdou firmy a začnou ještě zvýší ten objem nákupů, zpětné odkupy akcí vlastní společnosti. Takže zase je to něco poměrně výjimečného. Z hlediska toho, jestli to je dobře nebo špatně, to, jak už jsem naznačil, tak z mého úhlu pohledu jako value investora si myslím, že pro řadu firem to je špatně, protože ne všechny nakupují, dělají zpětné odkupy akcí za ceny, které jsou pod vnitřní hodnotou té dané společnosti, což je v neprospěch akcionářů, navíc se zadlužují, to znamená z mého úhlu pohledu se ty firmy stávají čím dál tím víc rizikové. Chápu, že to je pro management těch daných společností velmi populární trend poslední doby, protože z jejich úhlu pohledu oni se potom prezentují hodně často jako management, který to vlastně dělá ve prospěch akcionářů, protože jim vrací peníze, ale zároveň už jich za stolik neřekne, že spousta nebo řada z nich má bonusy, které jsou navázány nějakým způsobem na výkonnost akcí nebo třeba na výkonnost jejich akcí. A nebo třeba zisk na akci, cash flow na akci a tak dále. A
ne, opční programy.
Přesně tak, opční programy, pokud to nejsou přímo teda na ceny akcí, tak je to nějakým takovým způsobem zprostředkovaně. Co se týká dividend, pokud to nejsou zpětné odkupy akcí, ale dividendy, tak to je potom otázkou. Jestli to je skutečně to nejlepší naložení s kapitálem, co ta firma může udělat, protože při vyplácení dividend je vlastně zdaněno na úrovni firmy a potom i na úrovni toho daného investora. Já jakoby se dívám na vyplácení dividend z pohledu toho, jako kdyby držel celou společnost. To znamená, je úplně jedno, kolik akcí vlastním, ale dívám se na to, jako kdybych držel celou společnost. A ve chvíli, kdy něco takového, takovou společnost držím, tak mám nějaký svůj výnos, který požaduji, kapitálu, které jsem do té firmy investoval, řekněme, aby jsme byli konkrétní, tak třeba 10-11% by mě měl vynést. A ve chvíli, kdy ta společnost dokáže reinvestovat peníze, které vydělá a dokáže z nich vydělat alespoň těch 11% nebo více, tak z logiky věci bych byl rád, kdyby to kdyby to manažer firmy, CEO firmy, kdyby ty peníze investoval do dalšího rozvoje společnosti a kdyby ta společnost dále rostla. Ve chvíli, kdy není schopný ty peníze reinvestovat, aby dosáhl takového výnosu, jak já požaduji, a naopak řekněme, jeho cílem bude jenom, aby získával tržní podíl bez ohledu na zájmy akcionářů a tím, že bude třeba skupovat jiné společnosti, tak prostě ta rentabilita klesne někde na 5%, to znamená na polovinu toho, co požaduju já, tak naopak takovému manažerovi ty peníze budu chtít vzít co nejrychleji a budu po něm chtít, aby mě je vyplatil ve formě dividendy a já si potom ty peníze, ty zisky toho podniku, který vlastním, si investuju do jiné firmy, která mi bude ty peníze zhodnocovat. Takže tolik z hlediska dividend. Co se týká vaší druhé otázky ohledně toho, jestli to je rizikové pro ty společnosti a jestli by neměli investovat do dalšího rozvoje, tak tam si myslím, že to zase nemůžeme házet do jednoho pytle. U některých to smysl nedává, a zvláště u těch, které tam ty reinvestiční možnosti mají. Na druhou stranu u řady z nich prostě a jednoduše ty reinvestiční příležitosti si myslím, že ani nejsou. Protože spolu s tím, jak vlastně vzrostlo globální zadlužení, tak si vezměte, že co je vlastně růst dluhu. Z mého úhlu pohledu je růst dluhu to, pokud to vezmu zjednodušeně na nás jako fyzické osobě. Já vydělám, řekněme, měsíčně 100 korun a za 100 korun si můžu nakoupit nějaké výrobky. Když chci nakoupit víc, tak si vezmu dluh, řekněme další stovku. Nakoupím sice teď podstatně víc těch výrobků, ale je to za cenu toho, že v budoucnu to musím splatit a tím pádem v budoucnu ta moje spotřeba bude podstatně menší. Že jo? Takže ten další měsíc prostě musím svoje dluhy splatit, takže ta moje spotřeba bude menší. A úplně stejně si myslím, že to funguje na bázi globální ekonomiky, takže tím, že jsme si nabrali dluhy, tak jsme vlastně svoji budoucí spotřebu přesunuli do současnosti, respektive do minulosti teď už. A díky tomu, jak máme obrovské, jak je globální dluh strašně velký, tak i ta celková spotřeba, respektive ta poptávka, je z logiky věci jakoby nižší. Takže a to vidí podle mě i ty firmy, že ta poptávka není tak velká, jako byla v minulosti, a proto mají částečně i strach z toho, aby investovali do dalšího rozvoje, protože jim prostě nevidí před sebe a nevidí tu poptávku, jestli se někdy vrátí na úrovně, které byly třeba, já nevím, v 90. letech a podobně, kdy ještě vlastně to byla situace, kdy ten dluh rostl a tu spotřebu z té budoucnosti jsme si přesouvali do té doby.
Hodně se teď mluví o možnosti omezení toho fenoménu buybacku nebo obecně o nastavení nějakých tvrdých pravidel. Je podle vás ta situace natolik vážná, že by se do toho měl vložit stát nebo nějaký regulátor a nějakým způsobem by někdo by měl zasáhnout a stanovit nějaká pravidla? Nebo byste to nechal prostě na tom trhu a na jednotlivých value investorech, aby prostě ty firmy nacenili a podle toho se vyvíjela cena jejich akcí?
Já si nemyslím, že by do tohohle měl zasahovat regulátor nebo stát. Myslím si, že ten, kdo by se měl ozvat, tak jsou akcionáři. Chápu, že v současné době to je čím dál tím obtížnější, obzvlášť když jsme se bavili o tématu, že čím dál tím více investorů jsou pasivní indexové fondy, takže ve chvíli, kdy jsou majoritní akcionáři jakékoliv veřejně obchodované firmy, jsou pasivní fondy, které vlastně ani nechodí na valné hromady a neprosazují zájmy akcionářů, tak je opravdu hodně těžké jako nějakým způsobem přinutit management, který je si toho samozřejmě vědom, aby takové věci nedělal, ale myslím si, že tohle by mělo zůstat v kompetenci akcionářů a valné hromady, kteří by si měli přijmout tu zodpovědnost a rozhodovat o tom, co se bude dít s jejich podniky.
Když jsme se teď bavili o těch pasivních a nečinných investorech, jejich opakem jsou samozřejmě aktivističtí investoři, ať už to je Bill Ackman nebo Dan Lab, přispívají podle vás k tomu, že ty trhy jsou efektivní a má smysl vlastně tahleta skupina investorů tím, že pomáhá s tou cenotvorbou na tom trhu?
Myslím si, že to smysl určitě má a myslím si, že jsou čím dál tím důležitější, obzvláště v dnešní době, kdy převládají pasivní investice, protože skutečně řada z nich prosazuje zájmy akcionářů, ale ani tady to není černobílé, jak už to klasicky bývá. Máme v uvozovkách dobré aktivisty a v uvozovkách špatné aktivisty. Jaký je mezi nimi rozdíl, nebo aspoň jaký vnímám já, je ten, že dobří aktivisté mají jejich cílem je jakoby dlouhodobý prospěch akcionářů, ale potom máme jakoby v uvozovkách ty špatné, kteří se snaží jenom o dosažení krátkodobého zisku na úkor dlouhodobých cílů a dlouhodobých výsledků té dané společnosti. Pokud bych měl uvést příklad, tak ve chvíli, kdy máme nějakou firmu, která má relativně hodně, řekněme, hotovosti a vstoupí do ní aktivistický investor a ta firma má zároveň, abych to ještě zdůraznil, má šanci tyhle peníze reinvestovat za rozumný výnos, ale s tím, že se začne sklízet ovoce až někde v dlouhodobém horizontu třeba za, řekněme, za 5, 6, 7 let, jakmile se její investice zrealizují a dosáhnou toho požadovaného cíle, ale mezi tím nám tam do toho vstoupí aktivistický investor, jehož cílem jsou krátkodobé zisky a přinutí danou společnost, aby ty peníze nikoliv investovala, ale aby je vyplatila zpět akcionářům, tak tady si myslím, že tohle není zrovna ta správná cesta, protože tím poškozuje skutečně ty dlouhodobé akcionáře, kterým by naopak prospělo, kdyby firma ty peníze investovala, protože má nějakou dlouhodobou vizi a chce tu společnost posouvat dopředu. Proto také mám velmi rád já osobně ve svých portfoliích firmy, kde má jakoby hlavní rozhodovací právo většinou ta zakládající rodina nebo samotný zakladatel nebo jeho potomci, kdy to jsou většinou, nebo hodně často, zase není to vždycky, máte spoustu špatných takových rodin, které vedou společnosti, ale hodně často tyhle firmy a tyhle rodiny mají opravdu dlouhodobou orientaci, jejich cílem je posouvat ten podnik dopředu, což jakoby já osobně se mi líbí.
A když jsme u těch fenoménů, probrali jsme buybacky, dalším obrovským fenoménem jsou teď IPA společností, které vstupují na burzu, ty společnosti nevydělávají a některé z nich říkají, že ani nikdy možná třeba vydělávat nebudou. Zajímal jste se někdy o investici do jedné z těchto společností, anebo co vůbec říkáte na to, že prostě společnost jde na burzu, jde pro peníze, říká akcionářům, OK, jako teď nevyděláváme, naší největší devízou je to, že rychle snižujeme dluh a snižujeme ztráty, ale možná ani nikdy vydělávat jako nebudeme. Dává vám to smysl? Pardon, ještě doplním, že jsou to společnosti typu Lyft, Uber, Spotify, možná Tesla a tak dále.
Já do IPO neinvestuji osobně a dá se říct, že se IPO úplně vyhýbám ve svém portfoliu. Praktické rovině proč? Je to z toho důvodu, že většinou, když je nějaké IPO, tak člověk se zamyslí nad tím, kdy, nebo podívá se do historie, kdy je vlastně nejvíce IPO. Většinou to je v době, kdy trhy už nějakou dobu rostly, akciové trhy rostly, investoři jsou pozitivní, optimističtí, nálada na trzích je dobrá, očekává se, že trhy porostou dál a díky tomu i ten objem IPO se dostává na čím dál tím vyšší a vyšší úrovně. Nenáhodou většinou bývá objem IPO nejvyšší blízko vrcholu akciového trhu. Takže to je jedna věc a ten optimismus sebou samozřejmě se projevuje i na valuacích. Protože když se podíváte a zamyslíte se nad tím, jaký je zájem společnosti, která IPO dělá a jaký je zájem toho zprostředkovatele, který tu danou firmu, jakoby skrze kterou dělá IPO. Tak přirozeně je to, aby získal co nejvíc kapitálu. Že jo? Ale samozřejmě musí také brát v úvahu nemůže tu cenu dát příliš vysoko, protože potom by zájem investorů mohl klesnout. Takže to musí tak nějakým způsobem vybalancovat, ale jaká je pravděpodobnost, že u IPO bude, že to bude za cenu, která je pod vnitřní hodnotou té dané firmy?
Malá.
Podle mě přesně tak je malá, mizivá a prakticky nedovedu si tohle úplně představit, samozřejmě se může stát, ale ve většině případů prostě u IPO já nevidím, že bych tu firmu mohl koupit jako by nějak extra podhodnocení. A navíc já většinu těch firm ani nedokážu ocenit, protože neexistuje žádná rozumná historie finančních výsledků, ze kterých byste tu společnost mohl ocenit. Většinou to jsou 2-3 roky zpět, a to ještě když se podíváte na to, co vám ta firma nabízí za informace, tak hodně často to jsou s prominutím i někdy až marketingové materiály spíš, než by to bylo opřeno o nějaká tvrdá solidní data. A do toho máte samozřejmě nějaký silný příběh, aby to zaujalo investory, a proto já jakoby se IPO nevěnuju, neříkám, že by tam nešli najít zajímavé příležitosti, ale zase když si vezmete, já jsem individuální investor, toho času tolik nemám a tím, než bych prošel všechny tady tyhle IPO a vybral si třeba ze 100 IPO, kdyby byly dvě zajímavé investiční příležitosti, tak toho času, který by tomu člověk věnoval, tak se tomu radši ani vůbec nevěnuju. Navíc ještě k tomu, když si vezmete, že většinou, když je IPO, tak jsou tam takzvané locking period. To znamená, to jsou takzvané období, většinou trvají půl roku až rok, kdy vlastně majitelé firmy nebo i management firmy nemůže jakoby prodávat akcie vlastní firmy po tom, co bylo IPO. Ale jakmile tahle doba skončí, tak vlastně můžou bez omezení prodávat. A většinou, když se podíváte na ceny IPO, tak se tak i stane, že spousta vlastníků akcí tyhle akcie prodá. A když jsem se díval na studie ohledně IPO, tak vlastně úplně nevychází nejlíp ve chvíli, kdy je koupit, pokud koupíte při IPO, tak jakoby nějakou dobu po tom, co jsou burzovně obchodovaná, tak mají podprůměrné nebo měli v minulosti podprůměrné výsledky ve srovnání třeba s klasickým indexem. Mm-hmm. Takže se jim vyhýbám.
Tak, další moje otázka bude směřovat na to, jak se chováte, nebo jak je dobré se chovat v případě nějakých opravdu nečekaných událostí. To znamená, že probíhá velký výprodej na trhu, stal se nějaký flash crash nebo něco podobného. Předpokládám, že mi řeknete, že bych měl nakupovat ty akcie, které jsou podhodnocené, ale chápu, že nejdůležitější musí být pro toho investora se psychicky připravit na to, že při jakékoliv investice do akcie můžete přijít o všechno, to je asi věc, kterou je potřeba zdůraznit samozřejmě, ale ty poklesy v řádech desítek procent jsou poměrně běžné. Takže jak postupovat v tady těch případech?
Takové případy jsou samozřejmě pro každého investora jedny z těch nejtěžších a myslím si já osobně, že vlastně určují nebo mají jeden z největších dopadů na to, jak bude investor úspěšný v investování nebo nebude. Protože spousta investorů, alespoň začínajících, si myslím, že se až příliš orientuje na tu stránku výnosu, to znamená, kolik můžu vydělat, jaká bude výkonnost mého portfolia nebo té dané investice, a velmi málo se zaměřují na riziko, kolik můžu prodělat. A přitom, když se podíváte na řadu velmi úspěšných value investorů, tak zjistíte, že vlastně oni mají přesně opačný postup. To znamená, první se dívají na riziko, kolik můžu prodělat, snaží se omezit riziko ztráty, a ten výnos, díky tomu, že nemají takové propady, tak vlastně ta jejich celková dlouhodobá výnosnost je podstatně vyšší než v případě jiných investorů. Uvedu příklad, kdybyste ztratil 50% portfolia, nebo respektive ceny poklesly o 50%, tak vlastně musíte potom dosáhnout 100% výkonnosti jenom proto, abyste se vlastně dostal na své. Že? A nebo další věc, já velmi rád uvádím příklad, když máte dva fondy, Přičemž jeden má, řekněme, růstovou strategii, druhý má, řekněme, nějakou value strategii. Jeden fond bude mít výnosnost po dobu 9 let, bude mít 10% ročně a v posledním roce bude mít 30% ztrátu a ten value fond bude mít každý rok bez ztráty, ale jenom 5%. To znamená výnosnost. To znamená, 9 let bude jeden fond překonávat co do výkonnosti dvojnásobně ten value fond, že jo? No, ale na konci po tom 10. roce, jakoby, když se podíváte na to zhodnocení obou fondů, tak zjistíte vlastně, že ta výkonnost byla úplně ta sama. Mm-hmm. A to jenom proto, že vlastně ten value fond se vyhnul ztrátě. Takže kontrola ztrát je z mého úhlu pohledu extrémně důležitá v rámci investování. A to je i spojeno s tím, jakým způsobem, respektive s psychickou odolností investora, když nastanou poklesy. Pokud není na to připravený, že poklesy nastanou a spanikaří a začne prodávat zrovna v dobu, kdyby měl naopak investovat, tak je to pro něj velký problém a může to velmi negativně působit na jeho dlouhodobou výkonnost. Já osobně se snažím vždycky připravovat nebo přemýšlím neustále o tom, že tyhle poklesy, člověk se musí smířit s tím, že přijdou a že nemůže ovlivnit a nemůže ani predikovat, kdy přijdou, prostě přijdou, budoucnost nikdo nezná. A v takové chvíli, jakmile nastane, tak by se člověk měl, aspoň podle mě, já se zaměřuju na to, na svůj investiční proces, který už by tou dobou měl být standardizovaný. Měl bych přesně vědět, co mám dělat, ne abych to vymýšlel až ve chvíli, kdy budu pod psychickým stresem. To je samozřejmě špatná věc. Zaměřím se na to, jaké firmy vlastním, jestli jsou to kvalitní firmy, jaký je můj investiční horizont, že mám skutečně investuju na 10 let, mám kvalitní společnost a člověk si pokládá otázku, jaká je lepší varianta. Měl bych teď prodat a držet radši hotovost, anebo ty peníze radši budu držet v téhle vynikající firmě, která mi dlouhodobě, jakoby jejich zisky dlouhodobě porostou. Jo, na tohle se vždycky snažím nějakým způsobem o tomhle přemýšlet.
Dá se na ten stres, protože jedna věc je, že si tohleto si uvědomujeme, nebo tohle si většina lidí uvědomuje prostě teď, když ty trhy rostou a všichni si říkají, dobře, tak investoval jsem milion do akcí, to udělá 60-70%, ha, tam já prostě přikoupím, to bude jako super, ale pak, když nastane ta situace, tak to zpravidla bývá jiné a to uvažování toho člověka se velmi rychle mění. Dá se na to nějak trénovat psychika, nebo na trhu působí celá řada koučů a psychologů a je to třeba něco, co si myslíte, že má smysl v tomhletom směru?
To upřímně nevím, já jsem to nikdy neskoušel, ani jsem o tom ani neslyšel, že by takový koučové byli, ale osobně si myslím, že dokud si tím člověk neprojde, tak vlastně ani úplně moc neví, jak bude reagovat. Myslím si, že spousta investorů přeceňuje to, jakým způsobem se budou chovat, že to vidí až příliš optimistické, ale potom ve chvíli, kdy už něco takového nastane, tak to až tak optimistické v případě řadě z nich není. Takže si myslím, že jakoby hodně těžko říct. No.
Takže hodně diverzifikovat?
Já si nemyslím, že úplně jakoby diverzifikace je zase to, co vás spasí. Jak jsem uváděl na začátku příklad japonského Nikkei, ve chvíli, kdy máte i široce diverzifikované portfolio, které má 225 akcí, ale prostě to koupíte strašně draze, tak se pak díváte 30 let nebo za 30 let potom budete mít třeba o 40% jakoby nižší hodnotu. Jo, to je právě pro to, jakoby, o čem je value investování, že vždycky na ty váhy dáte vedle sebe hodnotu, toho, jakou si myslíte, že to má rozumnou hodnotu a vedle toho dáte na váhy cenu. Jo? A ono to nemusí být třeba jenom o akcích. Když jsme u toho Japonska, tak můžu zmínit, že se to týkalo třeba i půdy. Protože když jste v roce 1990 koupil půdu v Japonsku, tak jste ji koupil, řekněme, za $100. No ale potom, a samozřejmě tam byl ten příběh, jako je vždycky v případě nemovitosti, v případě půdy, a u Japonska byl tou dobou ještě umocněný tím, že to je ostrov, to znamená půdy je nedostatek, že jo? A tou dobou ještě v Japonsku populace rostla, to znamená ještě neklesala, takže tam byl i ten příběh, jsme na ostrově, půd je málo a ještě roste počet lidí, že jo?
Tak to zní jako, logicky, to bych taky kupoval.
Přesně tak, no, jenže bohužel ta cena byla tak neuvěřitelná, kdy vlastně pokud jsem někde četl, že jakoby pozemky pod císařským palácem, tak měly takovou hodnotu jako všechny pozemky v celé Kalifornii, což bylo úplně neuvěřitelné. Takže když jste v roce 1990 si koupil půdu za $100, řekněme, tak jste zase 28 let se díval, jak klesla na nějakých, tuším, $43 nebo $47, teď nevím. Prostě 28 let, každý rok cena půdy v Japonsku klesala a spadla vám o 50%. Takže ani ta samotná široká diverzifikace není úplně všeho spásná. Z mého úhlu pohledu jsou vždycky prostě důležité valuace. Samozřejmě diverzifikace taky, ale to je jako základní stavební kámen, obzvláště v případě investorů, kteří nemají čas, nemají znalosti, zkušenosti a tak dál. Tak tohle je věc, od které by měli začít.
Čili připravit si konstantní plán toho investování a připravit se na to, že prostě ztráty přijdou, protože asi určitě můžeme říct, že ztráty na akciovém trhu a při investování do akcí jsou nevyhnutelné.
Je tam toho určitě víc, jednak jakoby své cíle, to za prvé investiční horizont, ale skutečně jakoby investiční horizont, který máme, ne který si myslíme, že máme. Spousta investorů si myslím, že řekne, já mám vlastně desetiletý investiční horizont, ale potom za 3 roky přijde, řekne, já ty peníze vlastně potřebuju. Takže stanovit si opravdu investiční horizont, kdy na ty peníze člověk nešáhne a nebude muset šáhnout, s nějakou, já nevím, 95% pravděpodobností, nejlépe 100%, ale to se nikdy samozřejmě říct nedá. Stanovit si jakoby cíl, jaký čeho vůbec chci dosáhnout, protože někteří investoři mohou mít jenom jakoby uchování hodnoty naspořených prostředků, jiní zase můžou mít co nejvíce jakoby zhodnocovat, protože mají hodně dlouhý investiční horizont, jsou mladí a tak dále, takže to se také liší od investora. Další samozřejmě rizikový profil. Ono to zní jakoby honosně, ale když se na to zamyslí jakoby individuální investor, tak to je zase o tom, jakou má tu psychickou odolnost. Dokáže si opravdu představit, že by veškeré investice spadly o 30%, a pokud ne, pokud si něco takového vůbec nedokáže představit, jak potom je na zváženou, jestli vůbec jakoby chodit do takové třídy aktiv, jako jsou třeba akcie, které prostě kde takové propady jakoby můžou nastat. Jo? A potom samozřejmě jsou tam další věci typu čas, kolik na to máme, znalosti a vědomosti. Ve chvíli, kdy nemám znalosti, tak je to něco podobného, když nemáte znalosti, jak opravovat motor, tak asi ve chvíli, kdy si koupíte auto nebo máte auto, které je půl roku staré, vyjelo z výrobní linky, tak asi taky si nelehnete se šroubovákem a nezačnete si ho sám opravovat. Jo? Tak úplně to samé je to jakoby v akcích, kdy pokud nemáte znalosti a zkušenosti, tak asi nezačnete konstruovat koncentrovaný portfolio třeba z 5 akcí, které si začnete vybírat sám, že jo? Jako asi to můžete udělat, ale je to extrémně, extrémně rizikové a asi bych to nikomu nedoporučoval. No a potom další věc je samozřejmě čas. Pokud na to mám zkušenosti, mám znalosti, mám dlouhodobý investiční horizont, cíl je vydělat nebo zhodnocovat peníze, jako co možná nejvíc, ale když na to nemám čas, tak prostě zase nemůžu vybírat jednotlivé akcie, protože to je opravdu časově extrémně náročné. A zase si tím připravuju jakoby prostor pro to, abych se do budoucna dostal do problému.
Vy, když investujete vaše osobní prostředky, máte nějakou uvažovanou výkonnost? Dejme tomu v tom horizontu, říkal jste, že máte ten horizont 10 let? Nebo víc než 10 let?
Mám víc než 10 let, ale prakticky si myslím, že jakoby takhle akcie já osobně si myslím, že minimálně je potřeba 7letý investiční horizont. Ale co se týká výkonnosti, tak já se držím jakoby té historické, když se bavíme o indexech, to znamená, abych se pohyboval někde mezi 8, 9,5% na bázi indexu, což v dnešní době je extrémně jakoby těžké takové výkonnosti dosáhnout, když máme, nebo respektive očekávané, zatím jakoby akcie rostou hodně dlouho, ale je otázka, jak dlouho ještě samozřejmě porostou, nemusí to trvat věčně. A díky tomu, protože to, co se nám stalo, tak se nám vlastně stalo, že jakmile centrální banky začaly dělat kvantitativní uvolňování, tak vlastně začaly postupně vytlačovat kapitál a snížili jakoby tu rizikovou, snížili výnos bezrizikových investic na nulu. Co udělali investoři? Tak ve chvíli, kdy vidí, že bezrizikové investice jsou na nule, tak se postupně přesunuli o úroveň výš. Začali třeba státní dluhopisy, které byly na nule, tak se přesunuli na korporátní. To stlačilo samozřejmě výnosy korporátních. Pak ty, kteří požadovali ještě větší výnos, anebo museli z nějakého důvodu dosáhnout většího výnosu, tak přešli na další, že? Na high yieldy a potom přišli na akci a tak dál. A tím pádem se nám ta celá výnosová křivka jakoby posunula dolů, takže jakoby budoucí očekávané výnosy si myslím, že asi nemůže, nebo já osobně si myslím, že z největší pravděpodobností v případě většiny tříd aktiv budou nižší než ty, co jsme viděli třeba za historii za posledních 100 let. Jo. Takže, ale u indexů se tedy držím stále těch někde mezi 8-9%, ale je to extrémně těžké, proto taky jakoby indexů moc nemám, kromě emerging markets, prakticky žádný. A co se týká akcí a stockpickingu, tak tam požaduju nebo cíluji na to, abych měl aspoň 10-11%, protože tím, že vybírám akcie, je to, řekl bych, jakoby rizikovější svým způsobem než investice do široce diverzifikovaného indexu a tím pádem by mě to mělo poskytnout i vyšší výnos za tu námahu a čas strávený nad tou analýzou, takže takhle to mám nastaveno já.
Volatilitu toho portfolia, to u toho stockpickingu, myslím, to řešíte nějakým způsobem, nebo to máte už natolik vybudovanou tu psychiku, že prostě víte, že volatilita tam bude a OK, jste s tím v klidu.
Tak v klidu s tím člověk není nikdy, protože volatilita ve chvíli, kdy vám ceny akcí začnou padat, což se u value investingu stává velmi často, protože nikdy a nikdo není schopný stále správně určit vrcholy a dna, takže value investoři typicky nakupují po tom, co cena dané akcie už nějakou dobu klesala, myslí si, že value investoři, že je pod vnitřní hodnotou, ale nesnaží se přirozeně časovat trhy nebo určit teď budu nakupovat. Ale ve chvíli, kdy tam je dostatečně velký bezpečnostní polštář, je jejich hůlu pohledu, který už jim stačí, tak začnou nakupovat. Většinou se ale potom stává samozřejmě, že ta cena akcie jde klidně dalšího půl roku, rok dolů, nebo se třeba 2 roky jde dolů a dva roky se nikam nehýbá. Takže To je podle mě mnohem důležitější než volatilita, protože já jako samotnou volatilitu neberu jako, že to je riziko. Já si spíš myslím, že volatilita je rozkolísanost cen, která vám na trzích poskytuje investiční příležitosti. Pro mě je riziko ten samotný podnik, to, jak se vyvíjí podnik. To je pro mě to nejdůležitější, protože investuju do podniku. Já se na to skutečně dívám, jako kdybych byl majitel celé firmy a protože když si vezmete třeba private equity společnosti, tak jakoby ty taky nevidí cenu toho jejich podniku, do kterého investují, tak ji nevidí, že by byl každý den oceňovaný. Že jo? Tak proč já a tím pádem neberou cenu jako riziko, že jo? Jo, jakým způsobem se pohybuje, že by se třeba každý čtvrt rok nechali ocenit společnost a podle toho, jestli šla o 10% a jejich cena odhadovaná nahoru nebo dolů, takže by prodávali nebo nakupovali ten daný tu danou firmu. Že jo. Tak jako proč se, když znám jenom kvůli tomu, že znám cenu aktuální a znám ji na denní bázi, proč by se měl chovat jinak? Pro mě je důležité, jakým způsobem se vyvíjí ta hodnota té dané společnosti. A to je pro mě top. Zadlužuje se společnost podstatně víc, je pro mě rizikovější. Kupuju ji za cenu, která je podstatně nad vnitřní hodnotou společnosti. Ano, je to pro mě rizikovější investice, protože se ta cena z největší pravděpodobnosti vrátí na úroveň vnitřní hodnoty nebo do toho pásma a tím pádem zase můžu přijít o peníze. Tím pádem je to pro mě rizikovější. Tohle je z mého úhlu pohledu jakoby riziko, nikoliv jakoby ta samotná volatilita a rozkolísanost cen.
To vám musí zabrat strašně moc času to pořád monitorovat, nebo máte nějak nastavené jako newsflow prostě, že vám chodí přímo třeba e-maily týkající se té společnosti od, já nevím, Reuters, Bloomberg a td., nebo prostě to máte tak, že třeba jednou za měsíc, jednou za kvartál tomu máte věnovaný den nebo víkend nebo týden a jako projdete si to vaše portfolio a a uvidíte?
Času to zabírá samozřejmě hodně. Díky moderním technologiím je to jednodušší, protože přesně může si člověk nastavit různé filtry, kdy mu zprávy chodí automaticky, ale veskrze jako nemusíte, nemyslím si, že by člověk musel číst každý den každou zprávu, která vyjde o dané společnosti. Důležité jsou čtvrtletní výsledky, ani ne spíš tak čtvrtletní jako ty roční výsledky, to znamená, jak firma hospodaří, jak se jí daří, jaké jsou vize managementu a tak dále. Tohle je jakoby ten dlouhodobý horizont je důležitý. Ani ne tak jakoby ty jednorázové zprávy, které přijdou, protože ty akorát z mého úhlu pohledu, pokud nejsou samozřejmě nějakým způsobem zásadní, tak akorát ve mně nebo v investore vyvolávají pocit, takový ten pocit, že musí nějakým způsobem reagovat, že by měli vlastně něco dělat. Ale jakoby zase to jde proti tomu value investování nebo proti té myšlence value investování, že vy vlastně se stáváte vlastníkem podniku. Že jo? A když si koupíte SROčko, tak jako taky asi vás nepřiměje, pokud to nebude nějaká zásadní zpráva, že byste během dvou měsíců potom, co ho nakoupíte, prodal, jenom kvůli tomu, že si někde přečtete nějakou zprávu, co o vás napsali v novinách, jo, pokud to není jak samozřejmě. Jakoby, protože když vidíte, jde o to, jakým způsobem se daří tomu podniku, jak roste jeho ziskovost, jak rostou aktiva, jak roste jeho vnitřní hodnota, to je to zásadní.
Teď mi ještě na mysli vytanula jedna otázka. Vy jste na začátku jste zmiňoval, že když nakupujete nějakou společnost, tak se snažíte vcítit do mysli toho, kdo prodává a třeba sehnat si nějakou analýzu od shortaře té společnosti. Tady mě zajímá, ty analýzy, to se dá běžně, se to dá sehnat někde? Je to zdarma placené? Má to smysl pro začínajícího člověka? Třeba řeknu, ne proto, že bych se tím chtěl řídit úplně, ale chci se naučit dělat analýzu, tak si prostě objednám nějaký balík někde 10 analýz, abych viděl, jak se to dělá. Má něco takového smysl?
Já nevím, já jsem to nikdy neskoušel a vlastně čerpám jenom z toho, co je veřejně dostupné, takže si ani jakoby já osobně nic neplatím. Člověk si přečte výroční zprávy, nějakým způsobem ocení společnost, a pak samozřejmě dostane se na vnitřní hodnotu, nebo udělá se nějaké rozpětí vnitřní hodnoty, pochopí ten business model, pokud jde o kvalitní firmu, zaměří se na tu skutečně konkurenční výhodu, aby ji opravdu dobře pochopil a jestli tam nějaká je a jak je dlouhodobě udržitelná, jestli je nebo není, nebo jestli se zvětšuje, zmenšuje a tak dál. No a potom samozřejmě se podívá, teprve potom se podívá na tržní cenu a zjistí, jako jestli je nadhodnocená, podhodnocená nebo férově oceněná. Když zjistím, že je podhodnocená, tak samozřejmě se snažím přijít na to, jako co je ten důvod, jo? Protože jen tak asi podhodnocená nebude. Takže se snažím zjistit, jakoby ty, co stojí na druhé straně proti mně, tak jakoby proč oni vlastně tu akci prodávají a proč si myslí, že je podhodnocená.
Takže no. Hledáte jako argumenty z druhého břehu. Ano. Není to tak, že by někde byla jako k dispozici analýza toho shortaře, vy byste si ji prostě stáhnul, podíval se na ní a řekl si, dobře, tady má pravdu ta struktura toho dluhu, prostě to já jsem přehlédl, takže chápu, že on to shortuje a já to nekoupím.
Jo, někdy jsou dostupné, někdy nejsou dostupné, většinou teda nejsou dostupné, ale jako já myslím, že stačí, když se na to podíváte z druhého úhlu pohledu a naopak se sám zamyslíte nad tou společností a řeknete, tak fajn, teď chci tuhle firmu zašortovat. Jaké jsou argumenty pro to, abych ji zašortoval? Jo, a svým způsobem přemýšlíte o tom worst case scenáriu a o tom, co se v té firmě může stát špatně. Mm-hmm. Jo? Ve chvíli potom vám samozřejmě dospějete k nějakému závěru a potom se zamyslíte nad tím, jak moc je to pravděpodobné, není pravděpodobné a postavíte to proti té vaší buy myšlence a ve chvíli, kdy firma i v worst case scenáriu na tom pořád jakoby vychází dobře z hlediska toho ocenění, tak jakoby samozřejmě nemusíte se trefit, nikdo neví, jaká bude budoucnost, ale jakoby máte na své straně nakloněnou tu pravděpodobnost. Máte konzervativní odhad, podíval jste se na to z pohledu shortu, cena je nakoupená s nějakým, nebo respektive ty akcie jsou nakoupeny s nějakým bezpečnostním polštářem, kde je to v dostatečné míře pod vnitřní hodnotou té společnosti. Takže pravděpodobnost toho, že výsledek bude úspěšný, je podstatně větší než pravděpodobnost toho, že nebude, že dosáhnete ztráty. A i když dosáhnete ztráty, tak jste vlastně nakoupil za tak konzervativně, že ta ztráta by neměla být příliš velká. Takže máte krásný takzvaný asymetrický poměr jakoby výnos riziko, kdy máte jakoby relativně solidní výnosový potenciál a omezenou míru ztráty. Mm-hmm. A to je jakoby, když takový společností jste schopný poskládat portfolio, tak jakoby u některých to nevyjde, ale ve chvíli, kdy jich tam máte třeba 20-30, tak jako celek by se jim mělo vést relativně dobře, si myslím.
Ještě mě zaujalo, jak jste říkal, že vy vlastně doděláte tu analýzu a teprve až potom se podíváte na cenu té akcie, za kolik se prodává na burze. Chápu, že prostě nemůžete dělat analýzy jenom podhodnocených společností, to bohužel nejde, ale zajímá mě, je to tak, že prostě vlastně ze celé práce, ze všech těch analýz použijete třeba zhruba jenom tu třetinu, protože druhá třetina je, že jsou na té správné ceně, na ceně tržně, a ta další třetina je, že jsou prostě nadhodnocené ty akcie?
Ani ne třetinu. Já bych řekl, že to procento je podstatně menší. Co se týká kvalitních firem, tak když najdu jednu, dvě za rok, tak jsem rád. Co se týká těch hluboce podhodnocených, kde je to spíše na té kvantitativní úrovni, tak tam jako čas od času, ale s tím, jak jsme měli v poslední době hodně velký růst akcí, tak prostě tyhle investiční příležitosti taky vymizely úplně, protože ve chvíli, kdy třeba ve Spojených státech 10 let rostou akcie, tak prostě pod likvidační hodnotou už se toho, nebo blízko likvidační hodnoty skoro nic neobchoduje, a to, co se obchoduje, tak většinou to je jakoby správně, že se tam obchoduje, nebo to je taková společnost, jakoby do které se spíš vyhnu obloukem. Takže záleží na tom zase, v jaké fázi toho bull, případně bear marketu se nacházíme. No. Ve chvíli, kdy trhy rostou několik let, tak těch investičních příležitostí jakoby z mého úhlu pohledu ubývá jich někdy hodně rychle, takže třeba 5% za ten daný rok, jestli těch analýz, jakoby, když je 5%, když si myslím, že by mohla být podhodnocená, tak je to třeba někdy moc. Někdy ve chvíli, kdy je bear market, tak najednou vám to začne prudce růst nahoru a potom nevíte, kam dřív skočit, protože těch příležitostí se ví, že je tak velká hromada, když to tak řeknu, že si můžete skutečně vybírat z celé řady. Jo, a to procento je podstatně větší. To, o co já se snažím, tak je tak dobře v případě hluboce podhodnocených firm, tak tam je to spíš jakoby kvantitativně zaměřený, takže tam to za stolik času nebere, ale v případě těch kvalitních si dělat, jakoby předvybírat ty akcie, vybírat si firmy, které si myslím, že tu konkurenční výhodu mají, bez ohledu na to, jaká je jejich současná cena, nějakým způsobem si stanovit jejich vnitřní hodnotu, pochopit hlavně ten jejich podnikatelský model, tu konkurenční výhodu, protože to je vlastně to, co vám zabere nejvíc času. A ve chvíli, kdy už máte představu, tak potom už jenom čekáte, klidně můžete čekat rok, dva, tři, pět, sedm let, než se cena dostane jakoby na tu atraktivní úroveň, za kterou vy byste to chtěl nakupovat, ale potom vzhledem k tomu, že už o té firmě víte opravdu hodně, nechci říct od A do Z, protože to samozřejmě nemůžete nikdy vidět jako externista o žádné firmě, ale máte tu firmu hodně dobře zmapovanou, tak jenom uděláte velmi rychlou revizi a jste schopný poměrně rychle reagovat. Mm-hmm. A jste schopný do těch kvalitních společností, které můžete držet několik let, tak jste schopný rychle nastoupit. Ale ve chvíli, kdy to děláte takovým způsobem, že vlastně až ve chvíli, kdy začnou trhy padat, tak vy se teprve začnete rozkoukávat a podle toho, co vám vypadne třeba ze screeningu, nebo ať už vybíráte akcie jakýmkoliv způsobem, tak to už je jakoby většinou pozdě, protože pak je jich opravdu tak velký množství, že jednak na to nemáte čas a jednak nevíte, kam dřív skočit. Mm-hmm. Takže
vlastně posledních 10 let čekáte na bear market.
A analýzy jdou do šuplíku.
Tak, pane Čermáku, mám tu na vás poslední a obligátní otázku. Zajímá mě, jak byste se choval na místě typického Lynx klienta, což je muž, který má na účtu necelý 1 000 000 korun, je mu zhruba 45 let a ve vašem případě předpokládejme, že se znalostí všech dalších možností se rozhodl, že se vydá cestou value investování?
Tak těch informací o něm je poměrně málo, vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili. Když neznáme jakoby jeho investiční cíle, neznáme jeho rizikový profil, tak je to poměrně těžké, ale v obecné rovině samozřejmě odpovím. Ve chvíli, kdy je jakoby investor, kdy je začínající investor, tak si myslím, že je důležité, aby se zaměřil na to, co může ovlivnit, a příliš se nezaobíral tím, co nemůže ovlivnit. To znamená, zaměřit se na investiční proces, vybudovat si investiční proces smysluplný, zaměřit se na náklady, abychom co nejvíce minimalizovali náklady, protože náklady ovlivnit můžeme. Zaměřit se právě na psychologii a na nějakou přípravu toho, abych se psychicky připravil, že skutečně propady na akciových trzích nastanou. Zaměřit se na zlepšování svých znalostí v oblasti investování. Další věc, kterou můžu ovlivnit. A naopak příliš času nevěnovat věcem, které ovlivnit nemůžu. To znamená, kam jdou zrovna trhy. Jak si myslím, že se budou chovat ostatní investoři na trzích. Nepredikovat moc makro do budoucna, protože nikdo neví, jaká bude jakoby budoucnost. Věřím, že ani centrální banky jakoby neví, jak za půl roku budou reagovat. Budou reagovat až na aktuální situaci, že jo, jaká bude. Nezabývat se časováním trhu. Nikdo není schopný přesně určit soustavně, kdy jsou vrcholy, kdy jsou dna. Takže zaměřit se na to, co skutečně můžu ovlivnit, a potom zvážit hlavně to, jaký mám čas, jaké mám znalosti a zkušenosti. A podle toho se zaměřit na nějaké investiční nástroje, které jsou pro mě vhodné jako pro akciového investora. Pokud mám času strašně málo, zkušeností mám hrozně málo a nechci tomu věnovat příliš čas, fajn, můžu se vydat cestou indexového investování s tím, že budu mít na paměti, že na valuacích záleží a budu se snažit vyhnout těm extrémům, řekněme těm 20-25% situací, kdy se mi zdají trhy nejvíc předražené, abych se vyhnul těm ztrátám. Pokud si myslím, že jsem schopný vybrat aktivně řízený fond, který mi dodá alfu, který mi dodá dlouhodobě nějaký nadvýnos, můžu to zkusit, ale měl bych mít na paměti, že 80% aktivně řízených fondů není v dlouhodobém horizontu schopno překonat výkonnost pasivních fondů. Zároveň je velmi těžké podle mě takový fond vybrat a takového portfolio manažera, a zároveň je důležité se tam zaměřit také na poplatky, aby nebyly příliš velké, protože portfolio manažer sice může mít unikátní strategii, ale tuhle strategii můžou sežrat poplatky. Ve chvíli, kdy ani tuhle cestu si nevyberu, ale vím, že mám čas, mám zkušenosti, mám znalosti a chci se dále vzdělávat, můžu jít cestou stockpickingu, která je samozřejmě riziková. Z logiky věci, pokud člověk začíná, tak asi je pravděpodobné, že na začátcích, jako všichni, bude dělat více chyb, takže pokud má třeba portfolio nějakých 100%, tak třeba může jít tou cestou, že si vyčlení jenom část portfolia, kde bude dělat investice do jednotlivých akcí, zbytek může dát tou jinou cestou, ať už kolektivním investováním nebo indexovými fondy, a postupně, až bude nabývat zkušenosti, tak může tohle portfolio jakoby stockpickingu rozšiřovat co do procenta. A ta čtvrtá varianta, cesta derivátů, tou já osobně vůbec nejdu, protože to jsou, jakoby nepotřebuji vůbec, mně stačí standardní nástroje, a navíc deriváty jsou většinou spojené s finanční pákou, jsou to většinou velmi rizikové produkty, takže tohle je z mého úhlu pohledu osobního cesta spíše pro spekulanty než pro investory cestou derivátů.
Dobře. Pane Čermáku, já vám moc krát děkuju, že jste byl dnešním hostem. Díky ještě jednou, že jste přišel.
Moc vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
A dámy a pánové, hostem dnešního podcastu byl Petr Čermák, autor knížky Investice do akcí, webmaster stejnojmenného webu www.investicedoakcí.cz, kam se samozřejmě můžete podívat pro inspiraci. Doufám, že se vám líbil dnešní podcast. Díky za pozornost, mějte se hezky, ať se daří na trzích i mimo ně. Naschledanou.